Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak moc krásný večer, posluchači, diváci, všichni příznivci svobodného vysílače a též pořadu Zkoumavka, který právě začíná, který to máme jenom za 14 dní a, jak říkám, který právě začíná. A je mi milou povinností, nebo jak to nazvat, přivítat zde naše dva protagonisty, kteří jsou tady pravidelně. A tím je Olda Lukáš. Ahoj, Oldo.
Zdravím všechny.
Ano. A Milan Vidlák. A tady jsem měl tak trochu obavy, jestli Milan půjde, ale vypadá, že je velmi statečný a je tu opět s námi. Milane, hezký večer.
Dobrý večer všem.
Tak. Musím, Milane, začít s tím, co se minule stalo. Lidi se na to ptali neskutečným způsobem, až tady teda budeš. Jak jsem říkal, jsem měl až obavy, že nevystoupíš, tentokrát aspoň, ale, jak říkám si statečný, můžeš tak trochu nastínit, ano, proč bylo nutné minule stáhnout ten pořad a vlastně, jak bych to řekl, no, stáhnout pořad, no.
Já bych moc rád byl konkrétnější, ale nechci a nemůžu být úplně konkrétní. V podstatě jenom bych vás jako poprosil, nebo chtěl bych se vám hlavně omluvit za to. A kdyby to nebylo vlastně důležité, kdyby to nebylo nutné, tak bych o to Pavla nežádal, tak bych to nedělal. Ale prostě musel jsem tak z nějakých důvodů učinit a poprosil bych vás, abych tady mohl třeba vystupovat i nadále, abych mohl dále vlastně říkat nějaké věci, tak se mě na to moc radši neptejte. Prostě se to stalo, udělal bych zatím čáru, já jsem prostě o to Pavla požádal, měl jsem tomu důvody a teďka prostě jedeme dál a já se budu snažit vlastně fungovat dál a říkat prostě svoje názory dál.
Určitě se tě zeptám, nebudeš nějak omezen ve svých prostě názorech nebo tak, díky tomu, co se stalo minule?
Nemyslím si, ale spíš prostě třeba se budu vyjadřovat trošku třeba jinou formou, ale jako učím se to, jako jak to udělat, aby to bylo v pořádku a myslím si, že to zvládnu a že to nebude na úkor vlastně té kvality informací, jenom to třeba trošku víc třeba naznačím, nebo tak, jako že nebudu úplně jako to, ale fakt jakoby, jak bych to řekl, budu věrný svýmu motu, to znamená, dělám časopis pro ty, kteří čtou i mezi řádky, takže jako v tohodle se budu držet asi i v tom mluveném projevu.
Čili dostáváme se do takového režimu, který tady byl před rokem 89, i ty se asi nepamatuješ určitě, že, protože ty jsi ještě mladší, ale
hele,
patrně...
Hele, pamatuju si ho, mě bylo 6 let, tak v roce 89, a já si ho pamatuju tak, že my jsme měli třídního a já jsem samozřejmě říkal první pololetí, jsem říkal soudruhu učiteli a bylo mi strašně divný, že ve druhém pololetí soudruhu už pane, a já jsem tomu furt jako nerozuměl, tak to bylo v roce 89.
No ale neboj se, hele, ono Čechům a vlastně inteligentním Čechům to velmi rychle takovej mod naskočí a automaticky na něj přejdeš. My si to ještě pamatujeme, Vitoldo, moc dobře, že jo? Takže my s tím nemáme problémy, abychom mohli říct jinými slovy něco, co vlastně říct nemůžeme. Ale o čem to svědčí? To bychom měli přesně, nebo to by měli všichni ty posluchači, a nejenom posluchači, ale prostě všichni lidi vědět, že opravdu se dostáváme, jestliže tenkrát to měla být podle současných pohlavárů totalita, tak dnes se dostáváme do té samé fáze, neli ještě dál teďko v tom stavu, jaký to máme, ten jiný stav, no. Takže to je úplně jasný, ten stav té nouze. Takže se dostáváme ještě dál, než co bylo tenkrát. Aspoň já to tak vnímám. Já se to pamatuju velmi dobře. Oldo, co myslíš ty teda na začátek, abychom to takhle popsali? Je to, nebo řekni k tomu něco, vyjádři si, jak to cítíš teda teď, ten současný stav proti tomu, co bylo tenkrát před rokem 89, nebo ještě dřív, třeba těch 80. nebo 70. letech spíš.
No, víš, já jsem nikdy u komunistů nebyl, ani nikdo z rodiny, nikdo z příbuzných. A samozřejmě, jako asi i ty a další, tak jsme vnímali akorát ty ostatní dráty a jsem tam nějaký vyprávění těch, co byli na západě, jaký je to ráj. Mm-hmm. No, tak jsme samozřejmě držkovali, ale když dneska se podívám zpátky a potrhnu a sečtu ty věci, které mě opravdu vadily, tak zejména, když vezmu ty 80. léta, tak to byly akorát ty politické keci, povinnost jít na nějakou schůzi, občas se poslouchat tam nějakého nerozdělaného většinou člověka, který tam zase měl dokola pořád ty stejné fráze. A bohužel mě to úplně nejen odrazovalo, ale ve mně vznikl takový blok, že jsem to prostě nebyl schopen vůbec vnímat. Já jsem se proti tomu zavřel a dneska s odstupem času připouštím, že na některých těch frázích a varováních před tím zahnívajícím imperialismem a tak dále byla nějaká pravda a že vlastně oni udělali jednu základní chybu, že nějaké know-how, které tenkrát měli, tak dali do rukou prezentovat lidem, kteří měli ty stranické knížky a vlastně stejně jako mě, de facto těma blbýma řečima vyblokovali ty ostatní. A bohužel tím zničili i to, co v těch 80. letech bylo dobrý. A já říkám dneska s odstupem času, i když znovu podotýkám, nikdy mě jako komunisti neudělali nějak něco dobrýho, nebo já nevím, jak bych to formuloval, tak dneska říkám s odstupem času, 80. léta to byl proti tomu, v čem žijeme dneska, demokratický ráj.
Taky bych tak řekl. Proto jsem to snažil směřovat do těch 70. Jo? Protože tam to bylo přece jenom trochu víc přitažený, ale těch 80. od toho 82. se to fakt hodně uvolňovalo a bylo to podstatně volnější prostě, než je tomu teď, akord za toho současného nouzového jiného režimu.
Ano. Je to tak, to v 68. jak jsme zli po tancích tady, ano. Čmárali jsme potom křídama a roznášeli jsme různé plakáty tady u Českého rozhlasu a tak dál. A pořád jsem se vnitřně bál, kdy začnou střílet. A oni nezačali střílet, oni otevřeli ten tank a začali se normálně s náma bavit.
Přesně tak.
Si pamatuju, kdyby parkovali tadyhle na výpadovce na Litice a my jsme tam s klukama normálně přijeli, když jsme jim chtěli nadávat a nakonec to skončilo tím, že jsme vlezli do tanků a oni nám to tam ukazovali.
Ano.
Takže jsem si říkal, Herkot, já tady asi něčemu úplně nerozumím. No.
Ano, Milane, ještě tam slovo. Ano, je to přesně tak. My jsme si mysleli, že jsou hrozní. Ale oni se báli zrovna tak jako my a v tom, že když se člověk přestal bát, tak oni vyšli vstříc, což ale dneska neplatí. Dneska to je přesně obráceně. Ty neziskovky a všechny tadyhle ty instituce, které dneska tomu víceméně velí, tak to jsou, ty jsou plný nenávisti, bonzáctví jako blázen, takže opravdu je to mnohem, v tomto směru je to mnohem horší. Jo. Tenkrát opravdu, když se člověk nebál, tak to bylo v pohodě. Dneska, když se nebojí, tak je to taky tak nějak v pohodě, ale nesmí se jim moc do toho motat. V okamžiku, když se do toho člověk namotá, tak je problém. Milane, co jsi chtěl povědět?
Já jsem chtěl jenom ještě vlastně doplnit ten Oldův pohled, že ono, jak vlastně mluvil o tom západě, tak my jsme měli možná trochu smůlu, že když jsme se tam přichomítli my, zejména třeba když jsme vstupovali vlastně do té Evropské unie, tak jsme ten západ zastihli vlastně už na té sešupové
ano.
trajektorii, už vlastně v té, řekněme, degenerativnější fázi,
ano,
protože vlastně ono zase, když bychom to brali jakoby dřív po té válce, když to vznikalo, tak samozřejmě jakoby ten zlatý věk jsme propásli, ten jsme zase žili jakoby v jiném režimu, kdy to ještě řekněme, bylo životaschopné, kdy to fungovalo nějak jinak. A my, když jsme se vlastně z toho našeho socialismu vyklubali, tak jsme postupně přešli do toho eurosocialismu, a takže jsme si zase tak až moc nepomohli.
No.
Možná, Pavel, ještě si můžu jednu poznámku.
Určitě.
Já jsem od toho 89. nedepadly hranice, jezdil hodně po světě s Krosnou na zádech a můžu říct, a nebo jsem měl hrozný štěstí, nevím, že ať to bylo v západní Evropě kdekoliv, ať to bylo ve Skandinávii, v Americe, v Japonsku, všude, když jsem narazil na normálního člověka, myslím tedy na příslušníka té původní populace, úplně perfektně jsme si rozuměli, pokud jsem teda jazykově zvládal. A já jsem tenkrát jsem zjistil, že vlastně rozdíl mezi těma systémama nebude tolik v lidech, že by příslušníci nějakého národa byli super svině a jim zase byli svatý, ale že tady je, už tenkrát jsem to tušil, nějaká pavučina nad náma, která vlastně nás všechny sešněrovává do nějaký společenský podivný formace a ta to způsobuje. Takže já vlastně, když vlastně jsem mluvil s Karlem Krenem a s dalšími lidma, tak ze začátku jsem si říkal, no ty, proč on toho Havla nemůže najednou vystát, co tam bylo. Ale já jsem pochopil, že byl vlastně první člověk, který ví přesně, co se tady stalo, k čemu to směřuje a varoval před tím. A mě trvalo ještě nějaký 2 roky po jeho smrti, než mi to došlo, no.
Ta pavučina, to je samozřejmě takový to, ty politici a ty politický zájmy, že jo, a to je ta pavučina, která dnes mnohem víc houstne, jo, to tenkrát zdaleka nebyla tak hustá, jako je dneska, pokud tak to přirovnáme.
Pavučina se mění na mříže.
Ano, přesně, ano, souhlasím. Houstne silní, nebo jak to říct, zesiluje. Ano, Milane, chceš ještě k tomu něco, nebo ne?
No, že teď paradoxně vlastně jsme v takové, řekněme, přelomové fázi díky tomu nebo kvůli tomu koronaviru, protože teď vlastně můžeme očekávat, že se lecos z toho rozstřelí, že teď už fakt jakoby nebude to jako dřív, teď se ten svět zase posune vlastně do nějaké nové fáze a myslím si, že jako některé ty důsledky budou vlastně pokračovat v tom stylu jakoby zesílení třeba toho dohledu, to je pomocí těch třeba moderních technologií, ale zase na druhé straně, co se týče třeba té ekonomiky a toho všeho, tak vlastně my jsme se dostali do nějakého bodu, kdy už to prostě dál nemohlo moc fungovat, protože to bylo všechno tak pokřivené, právě hodně kvůli tomu, jak fungovala Evropská unie, jak to vlastně bylo všechno naopak, než to mělo být, to byl pravý opak kapitalismu, to byl prostě takový vlastně podivný socialismus a ono už to prostě nešlo, takže jakoby alespoň po téhle té stránce, i když asi ty otřesy budou velké, tak než se to prostě usadí a než se to nějak vlastně znovu začne nastavovat, tak to bude tvrdý, ale potom by to nemuselo být až tak špatné, protože odpadne i spousta těch nešvarů. Myslím si hodně třeba takové ty neziskovky a to ty budou mít teď víc problémů, těm už ten zlatý věk skončil. Takže ono to spíš bude tak, že vlastně se hodně zvýší konkurence, protože spousta firem a spousta živnostníků jakoby nepřežije v té podobě, jak fungovaly teď. A ta transformace vlastně bude vyžadovat, jako řekněme, efektivnější, lepší fungování té ekonomiky. Takže i na trhu práce bude daleko větší konkurence. Budou si ty lidi muset vážit práce, protože teďka, jak byla téměř nulová nezaměstnanost, tak v podstatě, jako řekněme, i ze strany těch zaměstnanců ta snaha nebyla tak veliká často. Takže teď to prostě bude hodně o tom, jakože prostě ta konkurence se zvýší. Ale tím pádem zase třeba myslím, že Evropská unie, že její čas se nachyluje, protože ta vypadá, že už mele z posledního.
No, já bych tady s tebou tak nesouhlasil, ne co se týče té Evropské unie, tam určitě, ale co se týče ty konkurence a že ty zaměstnanci se budou muset snažit trošku víc. Oldo, jak to vidíš ty? Myslíš si, že to tak? Já bych řekl, že ta konkurence bude menší, když odpadnou určitý firmy, tak jich bude méně a bude menší konkurence.
Ještě bych před konkurenci přinesl jedno slovo. Konkurence v čem? My jsme teďko fungovali, my jako společnost, v neskutečném množství front, z nich, řekněme, třetina byla úplně zbytečná, třetina tak. Za určitých okolností redukovatelná a třetina byla nezbytná. A to je to, co říkal Milan, že vlastně ten neziskový sektor, teď mluvím o tom politickém neziskovém sektoru, to už je skutečně nádor, to je rakovina, která tomu organismu společnosti, nejenže mu vysává jeho energii, krev, ale vlastně bojuje proti němu samotnému, na rozdíl od klasických parazitů, kteří se snaží svého hostitele nezabít, ale jenom využít. A to už opravdu jsem se obával, že je skoro neřešitelný. Takže já, jak říkám, jsem věčný optimista a vím, že hořký pilulky v životě člověka i v životě společnosti vždycky přicházejí, aby pokud si je ten dotyčný vezme, ať je to člověk nebo společnost a přijme je, tak bude následovat uzdravení. A já i v tomto případě věřím, že ten koronavirus nás posune dál. Vlastně jsem v poslední době o tom pustil pár článků, dokonce jsme to naťukli, tuším nějak minule nebo předminule. A chodí mi reakce a všichni mi říkají, no dobrý, tak hele, ale co s tím? Dá se ta společnost nějak léčit? Takže mě tak dlouho do mě píchali, až jsem minulý týden pustil zase další článek, jak tu společnost léčit, ale
na ten se koukneme. Na ten se určitě koukneme, na ten článek, ten tady máme připravený samozřejmě, takže na ten se mrknem, až na něj přijde řada. Já si myslím, že nejdřív bychom měli opravdu zase zrekapitulovat těch 14 dní, kam se to posunulo, jaký to má vývoj, protože opravdu se dějou věci, které člověk žasne, jak obrací, jak prostě ta nekoncepčnost, jak je tam, ale nejenom u vlády, jak říkají někteří sluníčkáři, ale vůbec, všeobecně prostě. Ty politici jsou naprosto zmatený, nemají noty, Evropská unie je nechala na holičkách takzvaně, že, protože ty sami neví, která bije. No takže oni teď se snaží dělat populistické záležitosti, aby nestratili své voliče, což je problém, jo, samozřejmě. No, je to zajímavý. No a to právě necháme trošku o tom popovídat Milana, protože Milan to sleduje celou dobu, teď když má čas a nemůže se věnovat jiným věcem, který má zakázaný možná, tak sleduje aspoň tohleto. Milane, jak je to s tím vývojem? Co tě zaujalo za ten týden na těch veřejnoprávních médiích? Protože přesně o tom je ten náš pořad, že zkoumáme ty manipulace a podobně. Mm-hmm. Takže když to sleduješ, opravdu ten vývoj, když sleduješ a pamatuješ si, co bylo ještě před 14 dnama, mm-hmm. oproti některým lidem, kteří neví, co bylo včera, prostě dneska vystoupí a řeknou nosí roušky, to nejlepší, co může být. Zítra vystoupí, řeknou nenoste roušky, zase to je to nejlepší, co může být, bez jakékoliv souvislosti. Prostě já říkám, že patrně problém této společnosti, Oldo, možná, že s tím budeš taky souhlasit, je to, že přestala vnímat zprávy věmi v souvislostech, ano. Tady se prostě něco nadhodí z toho média a vůbec se o tom neuvažuje, jestli to je špatně nebo dobře. Ano, prostě se to vezme. hotovo. Mm-hmm. A pak nastávají takovéto šílené zvraty a převraty a podobně. Takže na tomto základě zkus to projet těch posledních 14 dní, co se tady vlastně všechno udílo. Prosím.
Tam bych asi uvedl, jak jsi říkal, Pavle, o tom chápání světa v souvislostech, ano. Že tady spíš platí vlastně v té mediální, řekněme, v ten mediální vládě, nebo jakoby vládnou média, protože vlastně ta mají obrovskou moc a my jsme jako se tady bavili často o tom, že nejsou tak významná, že jako tím, jak pracují, takže ztrácejí důvěryhodnost. Ale když se vlastně podíváme na to, jak probíhá celá tahle ta akce koronavirus, tak tady je vidět, že to není pravda, že prostě ta jejich moc je obrovská a že v podstatě dokážou jako velké věci. A je to hodně kvůli tomu, že ten jejich princip není v tom, jakože jsi tady říkal nějaký chápání světa v souvislostech.
To tady skočilo zase. No.
Ne chápání světa v souvislostech, ale tam se to řídí jiným principem a to je opakování matka moudrosti. Ano. Takže oni, když jeden den budou říkat, že modrá je červená, tak druhý den bude modrá červená a je to do té doby, než zase začnou říkat, že prostě červená je modrá. Ano. Takže takhle jednoduchý to je. Tam není jakoby třeba vlastně hledat nějaké složitosti. Prostě když to opakuju dostatečně dlouho, tak tím v podstatě sdělují lidem, co si mají myslet a ti si to opravdu myslí.
No ale to je o tom, že to prostě absolutně lidi přestávají chtít chápat v souvislostech, jo? Stačí, že se jim to jenom dost často opakuje.
Protože tam to funguje podle jiných kritérií. Tam nejdůležitější kritérium je emoce. Mm. To znamená, pokud vlastně se to hraje na tu strunu emocí, tak tam už pak nerozhoduje ani vzdělání, ani inteligence. Tam už rozhoduje jenom to, jestli vlastně ten člověk je dostatečně imunní vůči tomu, aby na tu frekvenci té emoce naskočil. Ano. To znamená, on je to fakt těžký, jo, protože když já se na to dívám třeba z toho hlediska, že kdybych třeba nevěděl, jak ta média fungují, protože jsem dlouho dělal i v tom mainstreamu a znám i tu alternativní scénu, jak přemýšlí, jak funguje, tak možná, kdybych tu zkušenost neměl, tak nevím, jak bych vlastně reagoval, protože tam už stačí vlastně na začátku, když člověk trošku ten úsudek má, řekněme, neúplně dobrý, neodhadne to dobře, a když prostě se tam k tomu přikloní, tak pak už podle mě nemá moc šanci z toho vykouknout, protože už je velmi vlastně složitý mít ten nadhled a všímat si potom třeba nějakých detailů, které by ho nasměrovaly ještě k jinému úhlu pohledu. Jo, že tam už prostě to už je ta davová nebo ten skupinový efekt. A to je jedno, na jaký straně to je. Jo? Protože tady se to vlastně stalo hodně i v té alternativě, že tam prostě člověk opravdu někdy žasne, co tam se objevuje. Ale je to prostě, jsou to ty emoce, je to ten strach a ten strach dělá divy. Takže jako já bych to nějak vůbec jako nekritizoval, já prostě vím, že to je fakt silný a funguje to tak prostě od pradávna. To není doména posledních let. To takhle funguje od jak živa. Samozřejmě jako nejlépe to funguje od doby, kdy byl vynalezen knihtisk a nebo potom třeba za první světové války, když začaly ty zprávy vysílat jako rozhlasem, protože to nevzniklo samozřejmě proto tyhle ty technologie, aby lidi byli informovaní, aby věděli, co se děje, ale aby věděli, co se mají myslet. To vlastně ty účely, prvotní záměry toho vzniku byly vždycky propagandistické, to znamená potřebovali v té válce jako je nasměrovat ty lidi, aby prostě byli dostatečně dobře naladěni, aby to podporovali. Takže takhle se to jako různě přikrmovalo a jako ty principy se nemění. Akorát teď, jak jsou ty technologie modernější, sofistikovanější a to šíření informací je rychlejší, no tak samozřejmě o to je to složitější, o to je to horší. A tam opravdu není lehké se orientovat. Takže já kdybych vlastně se k tomu voklikou, teda kdybych se vrátil k tomu,
ještě možná tady k tomu, možná, že Olda tak tomu něco bude chtít říct, ale já bych jenom řekl, možná, že to bude mnohem jednodušší, Milane. Já mám takový pocit, že je to jenom o tom, že lidi prostě vyznávají autority. Ano, a ty autority, aby nestratili svou sílu, jo, tak když naskočí jednou, jak jsi říkal ty, na nějakou takovou tu vlnu, tak prostě i když by to třeba pochopili, tak už jsou jednak zaháčkovaný v tom systému, už jsou mají nějaký peníze dost velký a prostě už nikdy nezmění to svoje chování a podobně. A jedou dál, to je přesně tak se chová podle mě ta Česká televize vůbec všichni tady ty kolem toho. Jo?
Čili, tak oni ví, proč to dělají.
No jasně, ale podle mě to je problém těch autorit, těch prostě vystudovaných tisíce a miliony vystudovaných prostě humanitárních nebo humanitních oborů, humanitních oborů, kteří nemají uplatnění a ty prostě si nemůžou dovolit, když už jsou v tom záčku, a když si vemou ještě nějakou tu půjčku, že, protože naslibují doby, co mají ten titul a nemůžou říct, a takhle to není, ono to je úplně jinak, ta alternativa vlastně má pravdu, jo. Takže já si myslím, že to je jenom takto jednoduchý. Oldo, co myslíš ty ještě, než se pustíš?
No, máš pravdu s tím školstvím, no. To produkuje obrovský množství vysokoškoláků, u kterých si ani neumíš představit, v čem by mohly být využití, když přečteš témata těch diplomových prací, no to je něco hroznýho. A já jako čím dál tím víc, dospívám k závěru, že ač i já jsem vysokoškolák, tak dneska na těch zejména soukromých, já jim říkám Sorošových, vysokých školách získají vzdělání, ale ztratí moudrost.
Ano.
On je odnaučí myslet samostatně, naučí je papouškovat, vklučují jim to do hlavy, tu klasickou západní propagandu a to je špatně. Proto ta společnost takhle vypadá. Zneuctí jakýkoliv národní kořeny, pošlapou klasické hodnoty.
Proto se takto chovají, samozřejmě.
No, prostě ty děti ztrácí moudrost a získají jakési vzdělání. A ta moudrost a vzdělání a dokonce inteligence, ty spolu vůbec hodně málo souvisí.
Ano, přesně tak. Dobře, Milane, já si myslím opravdu, že to je až takto jednoduché. Takže prosím, Milane, teď už se teda dostaneme k tomu vývoji. Zkus to začít od té doby, co vlastně jsme tu měli poslední pořad, nebo ještě předtím. A pokračuj v tom, jak to vidíš ty v tom vývoji.
Tam ten vývoj událostí nabral skutečně dramatický směr, protože ještě před těmi 14 dny nebylo myslitelné, aby se vůbec vyslovovaly takové ty věci, jako že se virus má nechat šířit mezi lidmi a takové ty věci, ačkoliv samozřejmě ty hlasy byly od začátku těch, řekněme, odborníků nebo lidí, kteří nebyli v tom zaháčkování, kteří byli stáli bokem a vlastně mohli si dovolit ten luxus nějakého nezávislého názoru a měli to štěstí, že jim ho někdo otiskl. Tak tam už ty hlasy samozřejmě zaznívaly, ale jakoby ten všeobecný úzus, tam to bylo jasné a vlastně tam ještě předtím, 14 dny to fungovalo tak, že v podstatě se ten strach a vlastně ty emoce se vybičovávaly úplně na maximum. V podstatě se z toho koronaviru dělal nějaký smrtící virus, něco extrémně nebezpečného a to prostě na tom celá ta mašinérie vlastně v tomhle tom se angažovala.
Hamáček jasně řekl, onemocní, buďte ohleplný, onemocní váš příbuzný a umře. To opakoval několikrát, že úplně jasný sdělení. Ano, to jenom jsem chtěl říct.
A přesně tak, ale účel to splnilo, protože ti lidi vlastně opravdu jsou vyděšení, protože jenom si člověk veme, kolik potká lidí, kteří jedou v autě a prostě mají ty roušky, teď už je docela teplo, takže v tom se nedá pořádně dýchat a jako nechce, aby mě zase někdo tady popotahoval, takže řekněme, jako tam to často vypadá, že jako větší nákaza hrozí z těch zapařených roušek, když tam rostou všechny ty bakterie, plísně, a to je jako kdybych si prostě posmrkal kapesník a připlácnul si ho na pusu. Já, když bych tam člověk měl vydržet nějakou dobu a v tom se špatně chodí všechno, takže ale ty lidi vlastně se tak bojí. Já jsem viděl fakt dokonce paní, která měla doma okna v roušce. A to je samozřejmě důsledek toho strachu. Tam už jako není prostor pro nějaký selský rozum nebo něco, to, když už jedete v tomhle. Takže to se podařilo vlastně médiím a politikům dokonale. A teď ale jsme v jiné fázi, protože teď už vlastně se úplně, to byly až obraty o 180 stupňů, kdy v podstatě z toho musíme se tomu viru vyhnout, protože je extrémně nebezpečný, tak teď už je, že prostě že ho může dostat až 70% lidí, stejně jako to vlastně na začátku říkala Angela Merklová, a tedy se jí jako všichni smáli nebo jí vlastně kritizovali, ale ona řekla vlastně to správně, protože to tak je při každý infekci dýchacích cest, že vlastně když to projde tou populací, tomu se vlastně vyhnout nějakým způsobem nedá. Takže teďka to vlastně najednou začali říkat i ti, co to vehementně propagovali, a to si lze vysvětlit několika způsoby, a ten nejjednodušší je, že asi zřejmě, protože vlastně najednou to přichází z celého světa nebo ze všech těch zemí, že už se to jako lepší a už se to tak jako koordinovaně všechno má zase vracet zpátky, no tak tam to vypadá, že prostě ten účel, pro který vlastně to bylo nějakým způsobem takto vygradováno, tak už asi pominul, už prostě asi je splněno, tak teď už se zase může uvažovat vlastně o tom, jak se to uvede zpátky.
Mm-hmm. Takže to bylo rychlý docela, to bychom moc dlouho nevystačili.
No, to rychlý, nevím.
Já bych to rozvedl ještě víc. Co se mezi tím udělo docela zajímavého? Možná dáme slovo Oldovi a připomenu Koněv, heslo Koněv. Co myslíš, Oldo, jak to vidíš, tadyhle tu celou anabázi, protože to je opravdu jsou hrdinové prostě, když dokázali na černo ještě podle všeho, jak to tak vypadá, odstranit tu sochu toho Koněva, a to ještě v době, kdy proti tomu měli lidé zákaz jakkoliv protestovat. Takže velký hrdinství na radnici Praha 6 nebo 8, no co to je 6, asi, že jo? Nevím přesně. No to je jedno. Co ty na to, Oldo?
No, je to tak. Prostě jedině zbabilec, podvodník, který se bojí svých vlastních občanů a který nemá odvahu veřejně vystoupit a říct, helejte, tohle si udělat, protože nemám rád Rusko, tak jedině takovýhle člověk to udělá ani v noci, počká si, když je zákaz vycházení v podstatě a lidi nejsou venku, a pak tam pošle ty lidi s jeřábem, aby to odvezli. Je to další ubohá, nízká provokace, která zase zkazí naše vztahy s Ruskem, zase přinese další školy, jako to bylo s tou Čínou. A já teda nevím, proč ministerstvo zahraničních věcí, to snad dělá zahraniční politiku nebo premiér, proč s tím něco nedělají, teď přece tohle to nejde dělat. Co by se stalo, kdyby to dělali všichni? Já jsem na tohleto téma minulý týden právě pustil článek a s trochou takové ironie jsem tam uvedl několik příkladů, co by se teoreticky mohlo stát, kdyby se takhle chovali všichni, že jo?
Ano, a jen to řekni, protože já ten článek tady zrovna na něj koukám. Jen to řekni, co by se stalo.
Tak přečti pár těch příkladů, já to tady nemám.
Je, tak zase tak, počkej, to tady ještě nemám připravený, jenom to tady mám. No, vidíš, to je pěkné. Já jsem tady hledal nějakou tu fotku k tomu, aby tady byla.
Já to snad najdu.
Já to takhle šoupnu, ano. Co by se stalo, kdyby to dělali takto všichni? Letiště Václava Hava. Přejmenovat na letiště Karla Kryla, aby se jmenovalo nikoliv po vrahovi, byť nepřímém, ale po jeho oběti. Konečně by tak získal důstojný název. Já se mi se líbil ještě víc to, tenkrát Pepa z Pardubic navrhnul nebo vymyslel, protože to je takový velmi vtipný, protože o letectví se nejvíc postaral, že jo, nějaký Kašpar, který tenkrát přeletěl jako první. On říká, necháme toho Havla to jméno, ale protože se o to postaral i ten Kašpar, tak já navrhuju přejmenovat to na letiště Kašpara Václava Havla. By to bylo úplně, úplně ideální název, že? To si myslím, že bylo super. Takže strhnout rezaté plechy nazvané Pantonův pomník v Plzni. Ano, přesně tak. To je fakt něco šíleného, co tady v Plzni vymysleli. Přejmenovaný pomník Americe v Plzni na pomník obětem spojeneckého bombardování, které na konci války zabilo stovky lidí, dokonce i celou třídu ve škole v Doubravce. Nejenom tady, ale samozřejmě i v Praze, že? Bylo tenkrát díky tomu omylu, že prý se spletli Drážďany s Prahou. No tak, dobře. Co tady ještě máme? Lavičky Václava Havla přejmenovat na lavičky Karla Gotta. No, bylo by to všechno by to bylo mnohem smysluplnější, než to, co předvádí oni, že?
No a takovýhle příkladů tam mám asi 10, ano. Ale co to jenom, aby nás nikdo nechytil zase na slovo, jsou to příklady, co by se mohlo stát, kdyby takhle postupoval každej. Za pár let se vymění vždycky ty zastupitelstva, a když tam přijde zastupitelstvo, které bylo původně v opozici, tak co udělá? Zase to všechno obrátí. Tu frašku v ulici a na náměstí pod Kaštany všichni známe, tak to zase vrátí zpátky. Pana maršála Koněva zase budou vracet na pomník. I tohle to přece nejde, za další 4 roky to zase odvezou. Tohle je vázané nějakými mezinárodními smlouvami a je podle mě to na základě mezinárodního práva soudně stíhatelný. A tuhle ty provokatéři, proti kterým se zvedá celorepublikový odpor, prostě si dělají, co chtějí, protože to nikomu nevadí. Jak to, že nevystoupí někdo z justice a neřekne jim, tak pánové, dost? Jak to, že to nevadí ministerstvu zahraničních věcí, premiérovi a tak dál? Tyhle ty lidi nám dělají ostudu po celé republice. Jo? Takže já říkám, politická Praha, přestaň škodit České republice a dělat jí mezinárodní ostudu.
No ono, jestli jste nevšimli, tak v Rusku teď vydal zákon Putin, že to bude trestné hanobit nebo poškozovat nebo jakkoliv bourat jakékoliv pomníky. Takže v Rusku už to platí a velmi rychle. No tak jestli se to vztáhne i sem na nás, no tak trochu, jak bych to řekl, jako obrazně.
Je to normálně síla, projev opravdu malé duše, malé tolerance, je to projev nenávisti. Ano, já taky nemám rád fůru věcí, řada věcí se mi nelíbí. Ale prostě žiju v nějakém prostředí, kde to je takhle nastavené, tak pokud mě to nějakým způsobem neohrožuje, nebo moje blízký, no tak je to nějaká evoluce a nemůžu přece vystoupit a tomu, kdo táhne tu káru, tak budat kudu do záhu.
Nejhorší, že to je z úřední moci, že prostě to je úplně nejhorší, co může být. Hele, já nevím teda, jestli si pamatuješ, Milane, ale přesně tohleto po revoluci, to si asi pamatovat nebudeš, ty jsi ještě malej, tak přesně proti tomu tenkrát v těch 90. letech brojili, říkali, nemůžeme tady pojmenovávat, znova přejmenovávat všechny ty zase nějak politicky, musí to být nějak prostě obecně nějak normálně, aby se tohleto už nemohlo stát a koukněte se na to. Máme to tady třikrát víc, než to bylo předtím. Ty si na to nespomínáš, Milane, vy tady na to, co to bylo, ale Olda určitě se na to vzpomene, že?
No, já moc ne.
No, Olda, ty si na to vzpomeneš, ještě zkus to teda ještě komentovat, že to tak bylo, já si na to vzpomínám velmi dobře.
Ale víš co, v tom 90. roce tady zaznělo fůra, to nebyly fráze, fůra myšlenek, nebo já nevím, nějakých interních nebo rozvojových cílů. A ty byly v pořádku.
Ano.
Taky proto se na to ty obrovský masy chytili tam.
Ano.
V podstatě to bylo udělané v tomhle směru chytře a dobře. Bohužel to vydrželo pár měsíců a pak se to obrátilo ve svůj opak.
Ano.
Takže ta společnost, aby se uzdravila, tak těch 30 let tak trošičku musí dát stranou a začít pracovat na tom, co se tenkrát rodilo. A ono to není tak složitý, až se k tomu dostaneme, tak já k tomu zkusím něco malinko říct. No.
Já jenom připomenu, že můžete volat, protože tento pořad je plně interaktivní, 608 12 14 19. Byli bychom rádi, určitě přinesete nějaké své připomínky, že? Česku paní, tady mi je teďko píše, teďko mi tady píše, jak během roku úřaduje v Česku paní smrt, to znamená statistika, jo. Jak vlastně, kdy umírá nejvíc lidí. Nejvíc lidí umírá každoročně v únoru, nejvyšší úmrtnost dosahovala úmrtnost u svobodných mužů, naopak ti ženatí dosahovali vždy nejnižší životní nejnižší úrovně úmrtnosti. To je hrozný. Nejkratší měsíc roku je zároveň tím nejsmutnějším. V únoru v Česku umírá nejvíc lidí. Za posledních 10 let to bylo v průměru 9690 neboštíků. Naopak nejméně 8235 jich bývá v srpnu. Letos zatím paní smrt, včetně koronaviru, úřadovala jak v únoru, tak v březnu méně než v předchozí dekádě. To je další důkaz toho, že prostě je to všechno jenom prostě taková šaškárna, jak tomu říkám já. No, Milane, možná, že jsi během toho, co mluvil Olda, něco ty jsi tam zjistil, o čem by se chtěl promluvit?
Tam ty statistiky jsou obecně zajímavé, jak se vlastně používají u toho koronaviru, protože jako vlastně lidi hodně sledují vlastně ten vývoj v jednotlivých zemí a teď se argumentuje různě, jak je to vlastně v Itálii hrozné a jako různě se to takhle poměřuje, ale to se vůbec nedá srovnávat ta čísla, protože každá země vlastně s těmi statistikami zachází jinak. A například třeba v Německu testují plošně a vůbec třeba do těch statistik nezahrnují lidi, kteří vlastně umřeli primárně na něco jiného a zároveň třeba měli v těle nějaký virus, protože já myslím, že kdyby nám všem udělali výtěry, tak asi bychom se divili, všichni. Co všechno v sobě máme. Všichni, to bychom asi nevylezli ven už do konce života.
Ano.
Ale v tom, jako má to logiku, že když někdo prostě umře, já nevím, na selhání ledvin, tak prostě nebudou zjišťovat, jestli ještě neměl třeba hemeroidy. Jo, je to nějaká vlastně ta primární příčina smrti. A když to ty Italové, ty to berou prostě šmahem, ty tam někdo prostě umře na cokoliv a oni posmrtně zjistí, že měl ten virus, tak vlastně to dává jako oběť koronaviru. Ale ten poradce ministra zdravotnictví v Itálii, ten řekl, že vlastně z těch všech úmrtí jako kolem 12% zemřelo v souvislosti přímo s tím koronavirem. A to ještě kdo ví jestli. Takže ta čísla jsou velmi, velmi zkreslená. A jenom vlastně pro ilustraci bych tady třeba uvedl, jak vlastně se tohleto, tenhle ten dojem vlastně toho nebezpečného, velmi nebezpečného viru, jak se jakoby posiluje, bez ohledu na to, jak je to doopravdy. A teďka tady vlastně na novinkách.cz dnes v 16.00 vyšel článek s úplně absurdním titulkem, který vlastně to všechno, o čem teď mluvím, vystihuje. A ten titulek zní: dvakrát překonal rakovinu, teď podlehl oceňovaný hudebník koronaviru.
Hrozný. To je neskutečný titulek. Ano.
A to je tak obrovská vlastně manipulace. Ale
přesně
jako říkám,
to vypadá, kdyby, ano. Rakovina byla, je proti kdyby, tomu nic.
Přesně, kdyby byla, jako kdyby to, ale to je přece úplný nesmysl. Protože pokud vlastně ten člověk měl rakovinu, tak ji nepřekonal. Pokud teda podstupoval ještě tu léčbu,
tak je to
tu klasickou, to znamená, pokud dostal chemoterapii, tak se mu stalo akorát to, že oni vlastně vždycky tímto prodlouží třeba tu dobu dožití nad tu dobu, kdy už se řekne, že se jako vyléčil. Znamená, ale on má, ale ten
problém... Úplně zničenou imunitu má samozřejmě.
Přesně tak, no. Přesně tak, on má zničenou imunitu. Takže tenhle ten titulek, to je vlastně ta nejhrubší manipulace, ale takhle je to vlastně se vším, protože já tady mám ještě článek, který vyšel na shodou okolností taky na novinkách, ale to, ono to vypadá, že to dělají novinky, ale dělají to všichni, jenom to je shoda okolností, že ten článek je taky to. Ale já jsem tam chtěl najít, ještě teď to asi ne, to je asi ještě jiný článek, ale tam je, to je vlastně o tom, že psali, že asi, já nevím, 7 lidí v Česku, kteří jsou v těch statistikách obětí koronaviru do 50 let, takže že jako by jim bylo méně než 50, tak to se zase vlastně vydává za to, že to je hrozně jako nebezpečný i pro mladší, ale
ano.
Tam to je zase vlastně udělaný tak, že on ten člověk měl prostě třeba nádor a měl metastázy, takže on to, ale tím, že dostal vlastně, nebo že měl ještě tu virózu, tak třeba, já nevím, umřel o týden dřív nebo o dva, ale on umřel prostě stejně, ale oni to vlastně tam takhle všechno rvou vlastně do těch statistik. A když se vlastně podíváte na třeba stránky Státního zdravotního ústavu, co tam vlastně říká o chřipce, tak on říká, že je velmi složitý vlastně tohleto rozlišovat a že většina úmrtí třeba i na chřipku je takový, kde ta primární příčina je úplně jiná. To znamená, ano, že tam nějaké vážné onemocnění chronické a tohle bývá ta poslední pověstná kapka, kdy už ten člověk je vlastně na konci sil, ta imunita už nemůže fungovat, takže pak ho ohrozí vlastně každá rýma, každá viróza. Ale že vlastně čistě do těch statistik, že třeba, já nevím, kdy to bylo, jestli před 3 nebo před 4 lety, tak třeba vlastně primárně na tu chřipku, a to ani neznamená, že umřeli na chřipku, ale že řekněme v tu dobu neměli nějaké akutnější onemocnění, které by bylo viditelné. Oni kdyby byli zdraví, tak nemůžou na chřipku umřít ani na koronavirus. Ale musí mít vlastně nějaký jako jiný zdravotní problém, to tak je vlastně většinou. A tam třeba uvádějí za rok na tom Státním zdravotním ústavu, že třeba jako umře takhle třeba 100 lidí nebo 190 lidí. Hmm. Jo? Ale pak, když bych dával každýho, kdo umřel a kdo měl ještě chřipku, tak se samozřejmě dostaneme ještě na jiná čísla. Mm-hmm. A to je ta podstata vlastně toho, jak se s tím koronavirem zachází.
Tady je taky krásná manipulačka, že? Zemřel ředitel finančního úřadu v Praze 10, kde řádil koronavirus, jo? Samozřejmě, to je taky moc krásný. No, prostě hrajou opravdu silně na emoce a to se mi vůbec nelíbí. V tom případě fakta zůstávají naprosto stranou a jsou pro lidi nevýznamná, i když to je velmi důležitý si vždycky uvědomit. Takže máme tu první telefon, já ho vezmu hned do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tady Věra z Ryšavy.
Musíte si vypnout asi to rádio, jinak se ono tam bude.
Ano, ano.
Tak, prosím. Ještě to tam pořád je.
Já to prostě... Ano.
A vy s telefonem nemůžete odejít, protože to je správný linky.
Já totiž mám několik, ale už to bude v pořádku. Už to bude v pořádku. Děkuji.
Tak, prosím.
Já totiž chtěla jsem říct, co se týče odstranění toho pomníku maršála Koněva.
Ano.
Tak dneska vyšla zpráva právě v 18.34 na ruském Sputniku, že ruský ministr obrany Šojgu podal nějaké vyšetřovací komisi v jejich ruské žádost o trestní stíhání těch, kteří v zahraničí odstraňují nebo demontují pomníky, které mají jako které vyjadřují vlastně úctu padlým ve druhé světové válce. A takže to jsem právě chtěla říct, že už je to, že vlastně dneska se k tomu tak jako postavili tímto způsobem. Dokonce tedy je tam právě i uváděna Praha, že 3. dubna došlo k této události v Praze. Je tam jmenován právě i
pan Kolář. Já jsem to právě teď dal na obrazovku, pokud byste sledovala, tak to tam vidíte. Putin podepsal zákon o odpovědnosti za poškození válečných pamětníků, včetně zahraničních. Spadá pod něj i pan Kolář.
Ne, to je jiná, to podepsal Sedmého, ano, Vladimír Putin to podepsal Sedmého a jsou tam právě i ty sankce, ale toto je vlastně vyjádření ministra obrany, to nebo žádost ministra obrany. Dneska s datem 8.4. a bylo to zveřejněné na Sputniku v 18.34.
Tak tohle to bylo 13.50, ale taky dneska. No, nevadí, to není podstatný, víme, o co jde.
Jenom toto jsem chtěla jako říct, že se možná třeba dočkáme, že budou tedy spravedlivě odměněny za své činy. No.
No, nevím jak teda, když z Ruska sem těžko mohou nějak nějak zasáhli.
Těžko říct, jakým způsobem ty zahraniční záležitosti se takto řeší. Já opravdu, mě taky vadí, že na to nereagují naši čelní politici. Od ministra zahraničí nelze asi nic očekávat. Jo. To mě nepřekvapuje, ano, ale myslím si, že premiér a vůbec, že by měli i prezident republiky, že by na to měli zareagovat. No.
Oni si vždycky nejdřív udělají průzkum, kdyby zareagovali, by to poškodilo jejich volební preference, anebo ne, a podle toho reagují, víte? A protože ta masa, která je volí, vlastně to dost dobře nechápe, jak to všechno je, tak by to vlastně poškodilo jejich preference. Proto se vůbec o tom nezmíní. A to je to šílený, jak ta nevědomá masa dokáže prostě manipulovat díky tomu, že se hraje jenom o volební preference a o volební hlasy, jak dokáže prostě manipulovat s těma to lidma, s těma politikama, aby nestratili jejich přízeň a jejich hlasy. Hrozný, to je úplně šílený. Já bych to opravdu, už i jenom kvůli tomu, ty volby jsou úplně nesmyslný a vůbec nemají žádný význam. Ano?
No, pánové, tak moc děkuji teda, přeju vám pevné zdraví, mějte se dobře a omlouvám se za ten začátek, já jsem měla totiž na liště stažených několik ikon a než se mě podařilo teda trefit tu správnou, abych se vypnula, tak to tam špatně znělo.
Pro příště.
Mějte se dobře, nashledanou.
Tak, Oldo, možná, že bys se k tomu mohl vyjádřit. Jestli chceš nějak, nebo ne, nebo jestli něco, nějak to rozvineš.
No já myslím, že podstatně k tomu pomínku bylo všechno, protože pokud bych se měl vyjadřovat charakteru a cílu...
To je zarachot. Moment, co to je zarachot? To tam někde jde nějaká...
Počkej. Tak vynosil dříví do lesa a nemluvil bych spisovně. To smysl nemá. A... ten dopad na společnost vlastně se zrcadlí v tom, co jsem v tom článku napsal, co by se stalo, kdyby to dělali všichni. Ano, tudy ano. Prostě civilizovaná společnost jít nemůže. Tohle to jsou lidi, kteří rozbíjejí společnost, lidi, kteří potom vyvolávají mezinárodní konflikty a může to skončit hrozně špatně. Je to příklad toho, jak se nemá politika dělat, a já říkám na druhé straně, zaplať pánbůh, že se demaskovali. Víme, s kým máme tu čest. Je to TOP 09, čili takové kmotrovské místo v tom demobloku v parlamentu. Víme, co se stalo a dáme si na to pozor ve volbách.
Mm-hmm. Nejenom TOP 09, já bych řekl, že ty staní jsou ještě horší. Teda,
co já vím.
Tak, a takový KDU, že jo, ty se to jsou korouhvičky jako vyšitý. No, vždycky jdou tam, kde to vyhovuje.
A ta jejich Jugend v podobě těch zdredovaných pirátů, tak samozřejmě taky, to je jedna parta.
To je to samé. No a jak to ještě, jestli se k tomu můžeš vyjádřit obecně, jak já jsem tady nastínil ohledně těch voleb, že opravdu oni si vždycky nechávají dělat ten průzkum, anebo si myslí, aby jim to neuškodilo a že ta masa je vlastně ta, která je volí, že jo? Která je neinformovaná, která se nechá velmi lehce zmanipulovat.
To vychází stejně jako té světovládě v rámci celého světa, tak ani těm našim domácím to nevychází. Oni pořád sázají na to, že na základě obrovské mediální a školské propagandy, tak vlastně podle těch čísel, které mají a zkušenosti třeba z Ameriky, ten národ zlomí a převychovají ho. A jenomže u těch Slovanů mají velký problém, protože tady je zakořeněná jednak už dlouholetá zkušenost a tím pádem i citlivost na tyhle ty manipulace. A pak je tady něco, čemu já říkám to národní svědomí, kdy v úhrnu, ačkoliv tu máme takovýhle perličky jako ten Kolář a Novotný a někdo ještě, tak přesto všechno v úhrnu tady máme obrovský duchovní potenciál. On jenom není probuzený. Proto pořád, kde můžu, tak mluvím o tom duchovním probouzení společnosti. A ten věr nám k tomu neskutečně pomohl, ale o tom asi budeme mluvit až později.
Dobře. Milane, máš prostor zase chviličku. Ty?
Já nevím teď jako...
Na co reagovat? Na co reagovat? No vidíte, to má to být debata vás dvou v okamžiku, když ne. Když totiž se do toho motám, tak dostávám tady věště vynadáno, abych nechal mluvit vás, že chcete slyšet tebe, Milané a Oldu, a ne mě. No vidíš, a když to udělám, tak je tak trochu taky problém. Nevadí, máme tu další telefon.
No ne, tak ty jsi moderátor, tak já určitě odpovím, když se mě na něco zeptáš.
No jo, no, ale to bych to musel pořád sledovat, rozumíš tomu, a nedělat nic jiného. Já to dělám ještě tisíc, já nejsem jenom moderátor, já jsem technik, já jsem zvukař, já jsem režisér, já jsem všechno, to, co dělá v televizi, říkám 30 lidí ve směně.
Herečka,
tak to já dělám všechno sám, jo, buď dělám jedno nebo druhý. Tak jo, v pohodě, máme tu ten telefon, takže prosím, můžete ve vysílání.
No?
No, jste ve vysílání, můžete.
Dobrý večer. Pane Hláska, prosím vás, vy tam máte takový ty dva sympatický chlapy a mluví moudře teda, tak jsem jenom se jich chtěl zeptat, možná i obou, co říkají na to, na ty pražáky, na ty herce, jo? Herce, zpěváky, celebrity, krysy vylízají z děr, jo? A zneužívají vyloženě té srandovní situace, jo, a přidává se k ním ještě ten hřib, tyž takový potkan, tak jako, jestli by to mohli tak nějak ve zkratce zhodnotit.
Jenom, jak bych to řekl, jenom rád do toho nemá co povídat. A rád je, jak se ví anglicky, že jo, krysa, no. Takže to je docela zajímavé. To by do sebe krásně pasovalo všechno, ale samozřejmě víme, o co jde. Já jsem jenom čekal, teď, jak jste zavolal, jak jste řekl, vy tam máte takový dva dobrý lidi a vy do toho furt kecáte. Jenom to jsem čekal, že už řeknete, protože...
Ne, ale pane Hláska, já jsem se vás před 14 dnama zastal.
Jo, dobře, v pořádku.
Jak to bylo s tím chvátalem tam, jo?
A jo, v pohodě, nic se neděje, nerozmazávejme to.
Pak se na to nalepili různí jeho cítele a ještě jste to odnes skoro zpětně potom.
A ne, v pohodě, já jsem na to zvyklý, já to tak beru. Já to vím, že prostě, když to tady nechám úplně bejt, tak to prostě najednou ztratí šťávu a prostě ty lidi logicky jako neví, o čem se mají bavit. My se tady sešli bez jakýkoliv přípravy a podobně, takže nemůžou nějak na to reagovat, takže bych tu měl být takový ten... A spojovat to taky tím, že říct tak a teď mluv ty a teď mluv ty, to mi připadá zase až tak to trochu úplně hloupý, tak se snažím trochu do toho taky vstoupit. No.
Pane Hláska, vycházím hlavně z toho, že je to vaše rádio. Jo?
Ale o to mi nejde.
A dáváte prostě možnost se tak nějak prezentovat, jo? Přitom oni to dělají za prachy a vy to děláte zadarmo.
Teď vám nerozumím.
No tak je to jasný, ne?
Jo, tak takhle. Dobře.
Tak jo, tak čekám, jo, mějte se hezky, krásný večer.
Tak na co jste se to ptali, jo, na ty herce a herečky, abychom nezapomněli.
No herce, no, to hřiba, jak prostě šije do Číny, jo, a já tam vidím na internetu, prosím vám, Čínu, kde jsou úplně prostě stoler před náma a my prostě je nás 10 milionů tady a hřib tam dělá machra a prostě na ty Číňany a všechno tam posral.
Bohužel i v tom špehování jsou hodně před náma, ale v tom se snažíme rychle dohonit. No, nedá se nic dělat. Tak jo, mějte se hezky.
Díky.
Naschrnu.
Jsi na raně, Miláne.
Jo, no mě teď pobavilo ještě v souvislosti s těmi Číňany, já jenom ještě odbočím, že jsem někde zaslechl, nevím, jestli je to pravda, že vlastně Italové na začátku, že poslali Číňanům nějaké roušky. A když potom ty problémy byly v Itálii a v Číně už to bylo lepší, tak oni ty roušky potom prodali.
Ty samý poslali.
Nevím, jestli ty samý, ale prostě jako možná vzali jinou várku, ale že to mi přišlo docela, docela vtipný. Ale co se týče těch, no, Číňani jsou samozřejmě jakoby o míle vepředu asi jako nad, nejenom nad námi, ale jako nad lec, kterou zemí. To není překvapení, ty jsou technologicky mnohem dál a jako co se týče asi pracovitosti a toho, tak jako s těma asi se nemůžeme moc rovnat, to by asi jako, to bychom asi nevyhráli, to by nikdo, s tím se nedá stačit, ale k těm hercům. No, já jako nejsem tak jako, že bych konkrétně si bral na paškál nějakou skupinu, do které bych se chtěl trefovat. Mě jako zaujalo obecně, jak se vlastně v téhleté situaci, v tom nouzovém stavu, jak se tomu říká, jak se vlastně chovají lidi a jako často člověk fakt žasne, jak dovedou být zlí a jak jako ten nedostatek, řekněme, toho zdravého rozumu, jako co s těma lidma dělá, jako, že to fakt jako pozoruhodný, že se člověk říká, že když se takhle chovají, když se vlastně nic neděje, jak by se asi chovali, kdyby se něco dělo opravdu vážného. To je jedna poznámka. A ta druhá, no k těm hercům, no, myslím, že ty teď, nebo obecně vlastně ty kulturní představitelé nebo herci, zpěváci, že teďka budou mít docela problém, protože samozřejmě oni, třeba konkrétně divadelní herci, tak jsou bez příjmu a jestli mají taky nějaké ty půjčky rodiny, tak pro ně je to samozřejmě teďka složitá situace, stejně jako pro ty, kteří třeba pro živnostníky, kterým znemožnili vlastně těmi nařízeními vykonávat tu svou činnost, takže ono to bude asi v tomhle, tom jsme asi všichni na jedné lodi, že každý se vlastně bojí o to, co bude, nebo většina lidí. A takže jako já bych je asi v tomhle šetřil a spíš bych viděl vlastně naději v tom, že oni často fungovali, ty celebrity, tak jako, že se tak jako vezli vlastně s tím a vždycky tak jako přiklonili, oni to často dělají, že se vždycky přikloní k té straně, která je zrovna třeba jako silná, protože samozřejmě z toho potom pramení, řekněme, nějaké výhody, třeba i v té pracovní oblasti, že dělají jako trošku šašky, ale to je asi jako v tomhle přirozený, ale spíše otázka, co to potom udělá do budoucna, jak se třeba transformuje vlastně tenhle ten sektor, protože třeba když si vezmeme, kolik je divadel a kolik je toho všeho, tak to asi jako potom nebude udržitelný, takže spousta těch lidí přijde o obživu a budou se muset nějak jakoby přizpůsobit té nové situaci, ale to bude platit i v tom soukromém sektoru, asi i státním, protože mě zaujal třeba odhad federálního rezervního systému, což je sice z Ameriky, ale myslím si, že to jako má s tím taky souvislost, že Fed odhadoval, že vlastně nezaměstnanost ve Spojených státech amerických by se mohla vlastně přiblížit číslům z doby kolem druhé světové války a že to číslo, které konkrétně řekli, vlastně odhadovali, že bude 30% nezaměstnanost. Mm-hmm. A já si myslím, že když to takhle vlastně vidím okolo, co se tady děje a jak dlouho to trvá, takže jako by vůbec nebylo jako překvapivý, kdyby ta nezaměstnanost vlastně by lítla takhle i v Evropě, protože ono to teď zdánlivě vypadá, že se nic neděje, protože to tak jako je hibernovaný, takže ono to vypadá jako, že spousta těch zaměstnanců si myslí, že jsou jako prázdniny a že se potom naváže tam, kde se přestalo. Ale to prostě není reálný, protože to jsou vlastně řetězce, to je jak domino, vlastně to padá jak domino, takže jako už nic nebude jako dřív a to bude pro mnoho lidí fakt jako tvrdý. A ještě když vlastně vezmeme, že tady asi, koukal jsem, asi 2,46 milionů Čechů má nějaký spotřebitelský úvěr, 1,11 milionu hypotéku, tak tady bych viděl, že to bude prostě velký, velký problém a herci, neherci budou s tím mít problémy vlastně
herci,
spousta lidí.
Sportovci mají velký problém, že všichni tady ty profíci, co si hrajou prostě na ty, na sportovce, a jsou to profíci, no, ty mají velký problémy a bude asi velký hejbání se škatulat, jo, myslím si, že hodně lidí o ty svý majetky přijde, samozřejmě to je,
určitě.
Všichni ty, kteří mají ty půjčky a hypotéky, tak tam,
no, to bude problém, no.
Tam je to velmi, 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 velmi pravděpodobné. Tak a máme tu další posluchačku, paní Jana volá. Paní Jano, prosím.
Dobrý večer, zdravím vás všechny, pánové a posluchači. A mám jenom takovou spekulativní otázku, zda by pánové mohli pouvažovat o situaci, kdy dojde na to, že velká část lidí přijde o práci, protože pracují v podnicích, kde je majitel zahraniční. A druhá jako druhý ukazatel takovej, který tam je, tak je to otázka toho, že je tu hodně zahraničních dělníků, že vlastně v těch zahraničních montovnách a závodech a podobně pracuje hodně těch dělníků, takže ono to přinese dost velký problémy. A tak jenom jako, jestli by pánové na toto téma vedli nějak rozpravu, co nás do budoucna čeká, protože to si myslím, že teprve jako to ovlivní ty různý ukazatele jako burza. Burza poklesla, už jde zase nahoru, ale tenhle ten jako problém, který jsem naznačila, tak ten se teprve promítne.
S tou burzou, paní Jano, víte, jak to je? Jako v roce 2008, nebo kdy to bylo, to ona vždycky jako vylítla hodně. Těsně před tou krizí jako to lítlo. Pak to spadlo trošičku, pak to zase ještě jednou, jako by trochu to má snahu, to je kvůli tím spekulantům finančním pro mě.
No,
pak to teprve zachne, ano jo, pak to teprve zachne, takže ono to má celkem stejný průběh jako předtím.
Ono to vlastně vždycky...
No, a ty budete mít pravdu, pardon, v tom, že to ještě jednou
prachne
dolů, no.
No.
Tak já vám
už nechám pořádně.
Prostora
už pořádně
a budu poslouchat, to. Ano.
Dobře.
Jak to pánové rozvinou. Děkuju. Hezký večer.
Děkuji také za zavolání na sklanou. Prosím, jako Olda je na řadě, ne? Oldo, chceš tomu? Možná, že asi jo, vid. Jak je to s tím hypotékama?
K těm hercům, aby pán nebyl zklamaný, že jsem se nevyjádřil, ano. A pak se přesunu k tomuhle. Mě u těch herců, no, v té společnosti herecké nejvíc trápí, ale opravdu hrozně moc to, že to nádherné dědictví, který v podobě bezpočtu skvělých, vynikajících herců světové úrovně, vlastně začínalo to za první republiky, ale táhlo se to do toho 90. roku ještě nějaký přes. Takže tenhle jejich obrovský odkaz, ten jejich krásný vztah ke své zemi, to, jak tu vnitřní moudrost, pokoru, tohle všechno prezentovali, tak to všechno už se vytrácí a jsou tu z toho jenom zbytky tu a tam v těch státních divadlech, v tom národním a podobně. A bohužel tihle noví mladí herci, ne všichni samozřejmě, ale ti, o kterých slyšíme, co řvou na těch náměstích, tak ty si z toho nevzali vůbec nic, jenom pocit nějaký nadřazenosti nebo já nevím čeho. A tihle ti herci jsou pro mě ti herci a u nich, když budou muset pod tlakem ekonomickým a nějaké konkurence jít se živit třeba něčím jiným, nebo se nad sebou hluboce zamyslet a zařadit takové repertoáry a takové výkony, které tu společnost zaujmou, no tak to nebude žádná škoda. Škoda je to, že přicházíme od toho národního ducha, toho obrovského herectví, které se tady desítky let šlechtilo a udržovalo komunismus, nekomunismus. Takže jak říkám, dneska ve všech oborech každý prodává svoji kvalitu. a bude se na základě toho, co se teď stalo s tím koronavirem, bude se ta kvalita muset prosazovat podle mýho názoru ještě důrazněji, zejména ve směru, nakolik je to smysluplné, nakolik to tu společnost obohacuje nebo ne. Tak ať touhle cestou jdou taky a ukážou, co umí. Bohužel nebudou mít čas na to vyřvávat po náměstích, ale to jim rádi odpustíme. Takže no, jako...
Aby jim nezbylo nic jiného, protože jestliže nic neumí, tak jim nic jiného nezbyde, než vyřvávat na náměstí, že?
No samozřejmě. Kde byli, když začal koronavirus? Zmizeli všichni. Všechny to ty organizace od Člověka v tísni přes milion chvílek. Proč jsme neslyšeli, že milion chvílek tráví miliony chvílek na vesnicích a na venkově, kde rozdávají roušky a vysvětlují lidem, jak se chovat a tak dále. Kam zmizeli? Jak pára nad hrncem. Takže to je jenom ten dodatek, ta poznámka k hercům. No a pokud jde o ty zahraniční firmy, tak já už dlouhodobě nejsem asi k tomuhle úplně objektivní, protože tady v Plzni, kde máme ty obrovské rozvojové plochy, tak vidím, že vlastně jsem přišel, to začalo v 90. letech, že jo, strategický investor od pana Svojku a šáhnej po koho, tomu udělalo město zdarma skrývku, zdarma infrastrukturu, vyřídilo jim papíry, všecko za ně a říkali tomu pobídky. Navíc dostali nějaké daňové prázdniny a něco ještě. Dobře. Tak se to postavilo, ale všichni jsme očekávali, že to bude fungovat tak, že sem přijde nějaké know-how díky tomu strategickému investorovi a naše lidi se tady začnou v těchto oborech nejrůznějších zacvičovat, zaučovat, získají zase to know-how pro ten náš národ, protože musí to umět a postupně se ten vývoj bude vyvíjet podobně jako v Číně. Nechci říct, že zrovna by se museli krást patenty nebo něco takového, to ne, ale že to bude tu společnost dlouhodobě obohacovat jednak z hlediska technologického a jednak z hlediska vědy, která by na to měla navazovat. Realita bohužel, jsou tam čestné výjimky, to jo, je taková, že vlastně se tu postaví montovny, nejjednodušší hangáry a nejlevnější, který jdou a ty lidi tam sedí u pásů a vlastně fungují de facto jako otrocká síla. Už za první republiky si z toho dělal legraci Chaplin v těch jeho filmech.
Ano, ano.
A to prostě ale není to, co jsem očekával. A to nemluvím o tom, že postupně ti lidé z těch montoven mizí a přicházejí zahraniční dělníci, což zase na první pohled vypadá dobře, protože sem přijdou a začnou tady vytvářet nějakou hodnotu. Ale jakou hodnotu? Většina z nich je placená přes agentury, které z toho malého platu, který dostanou, jim se bere ještě další podíl a zisky té firmy jdou všechny do zahraničí. Zdaňují v zahraničí ve chvíli, kdy mají náhodou větší zisk a museli by něco odvádět tady, tak se přecení subdodávky ze zahraničí, zvednou se jejich ceny a oni se dostanou hned do ztráty a jde to takhle dál. Čili za těch 30 let působení strategických investorů, říkám až na výjimky, jako je třeba ta Boleslav, tak vlastně co jsme z toho získali? Naši lidi víceméně přišli o práci, do státní kasy z toho nejde prakticky nic a máme problém se zahraničními dělníky, s některými.
Oni tvrdí, že to je na odvodách z jejich mzdy, což je asi jedině pravda. Odvody ze mzdy, to je asi jediná věc, která, a to asi státu stačí.
No a to nemluvíme o tom, že ještě to nedávno pracovali ve švart systému a podobně. Že?
No jasně, no. Dobře. Tak, Milane, prosím, ty si dlouho už se tady hlásil slovo.
Jo, já tady k tomu bych měl to, že vlastně jsem, řekněme, svoji novinářskou kariéru právě začínal, nebo ty první významnější úspěchy jsem měl právě spojený s Borskými poli, protože tam byla, nevím, jestli to je ještě pořád největší průmyslová zóna, ale tehdy minimálně byla. A tam
teď je úplná, tenkrát to bylo ještě, tam byl akorát Panasonic a já nevím, co tam bylo jako první, ale teď už je to kompletně zastavené.
To je tak kolik, 10 let zpátky, když jsem to psal. A tam je ještě vlastně jeden rozměr, protože jako Olda to popisoval vlastně z nějakého úhlu a já jsem tam ještě vlastně tehdy odhalil to, nebo rozkryl to, jak to vlastně fungovalo, jak fungoval ten obchod s lidmi, protože to byl de facto obchod s lidmi, protože když třeba prodáváš drogy nebo zbraně, to prostě prodáš a musíš sehnat jiný zboží a prodat to znovu, ale ty lidi měli v uvozovkách výhodu v tom, že vlastně oni generovali ty peníze každý měsíc, takže tam na to byla vlastně nabalena obrovská zprostředkovatelská mafie, napřed to byly vlastně ty klienti, kteří za ně vyřizovali různý ty povolení a chodili na policie, na ty úřady, pak to byly personální agentury a potom se to vlastně přesouvalo do družstev a prostě celý šlo vlastně o tom, že ta cena třeba, já nevím, z Vietnamu za pracovní povolení, za víza, tak se třeba vyšplhala na 13 000 dolarů, ačkoliv třeba to vízum, nebo to by stalo formálně, nebo oficiálně několik 100 korun. Ale tam bylo vlastně na tom nabalený, že tam vlastně brali úplatky úplně všichni, jakoby na těch, jako myslím, ne všichni, jako všichni lidi, ale jako všechny ty úrovně, vlastně od ambasád, přes cizineckou policii, živnostenský úřady, cizinecká policie a takhle to vlastně jelo a každá ta organizace, tam se generovaly fakt neuvěřitelné peníze. Mm. Takže samozřejmě pak byl problém, že když přišlo nějaké propouštění nebo co, tak oni často vlastně, bylo tak, že oni na začátku vlastně měli povolení ti zahraniční dělníci, ať už třeba z Vietnamu, nebo z Mongolska, nebo z Ukrajiny, tak oni měli vlastně to povolení vázané na konkrétní pracovní místo. Jenomže oni to dělali tak, že když třeba přijeli, tak oni jim to pracovní místo zrušili a v tom momentě oni nestihli si zařídit ty věci a jakoby upadli do takové vlastně nelegality, že by se správně měli vrátit. A toho vlastně využili ty zprostředkovatelské mafie, takže oni jako jim řekli, no hele, tak tohle místo už je obsazený, ale seženeme ti jiný. A to už bylo vlastně za úplně jiných podmínek, než byly vlastně v té původní smlouvě. A tím pádem oni vlastně museli zkousnout úplně všechno a byli s takovým jako, říkám, pololegalitě, až přesně tak, novodobí otroci. A samozřejmě to pak je jakoby problém. A ti teď, když se bude propouštět, jakože bude, tak samozřejmě budou asi se hodně muset vrátit, protože tady už asi to nepůjde. A vlastně se to všechno změní. Protože Olda, když mluvil o těch jako hercích, že se bude muset klást důraz na tu kvalitu a to, aby jako se prosadili, tak to bude platit, myslím si, úplně ve všech oborech, protože my jsme se vlastně dostali s tou v tom našem systému jakoby do bodu, kdy se skoro nic nedělalo pořádně. Vlastně to bylo založené na tom, jak vlastně ošidit druhýho. Tady se prodávaly prostě nekvalitní potraviny za přemrštěné ceny. Prostě byl problém sehnat vlastně někoho, kdo udělá jako dobře svoji práci a nenatáhne vás. A takhle se to jakoby vlastně vygradovalo, kdy vlastně ten systém prostě nefunguje dobře. A pokud právě jakoby se zvýší vlastně ten tlak na to, aby ten člověk, který jako dělal cokoliv, ať už herce nebo prostě nebo moderátora nebo cokoliv, takže prostě bude muset vlastně zaujmout, bude muset vlastně být dobrý, aby ti lidi, kteří budou mít míň peněz a budou zvažovat vlastně za co utrácet, tak aby prostě si vybrali tu jeho službu. A jinými slovy, snažím se tady možná trošku zeširoka říct, že asi teprve poznáme trošku něco z toho kapitalismu, který jsem vlastně nikdy pořádně nedorazil. Mm-hmm.
Dobře. A máme tu další telefon, čeká tady dlouho posluchač. Prosím, jste ve vysílání.
Já vás všechny chlapy zdravím. Jsem Slávek ze středních Čech tady, ale nicméně to, co teďko říkal pán, to se mi strašně líbí, protože mi to připadá jako naše vyjednávání s Evropskou unií, než jsme do ní vstoupili. Že nás nalákali na nějaké podmínky a pak nám dali úplně jiný, to je jedna věc. Druhá věc, ta situace teďko mi připomíná poměrně docela zajímavou situaci v historii po roce 1929 až do roku 1933 před krachem na burze a obrovskou hospodářskou krizí. Dneska v podstatě to supluje tu krizi, jakoby ten koronavirus. Mm. A mám pocit, že v podstatě, jestliže dřív to byla záležitost Ameriky, tak teďko koronavirus to je v podstatě záležitost celého světa a jedná se o to, aby se prostý lid, pokud možno, co nejvíce zadlužil ve formě úvěrů, hypoték.
Já bych řekl, že státy, aby se zadlužili, jo? Protože ano, lidi jsou, to je v pohodě, ale teď jde o to ještě maximálně zadlužit státy a to se jim teďko podaří, jo? Pokud jim na to skočí.
Přesně tak. A ve chvíli, kdy tohle to bude, tak někde se rozhodí nějaký vojenský konflikt a pak ty vlády řeknou, tak nedá se nic dělat, ročníky od 1970 do roku 2000 oblíknou mundury a trapí vrem tamhle někam prostě na frontu.
A to si nemyslím.
Najednou, dobře, řekněme, jo.
To nebude potřeba.
Já vím, ale v 37. taky jsme všichni tancovali a o nějakým 40. se nám ani nezdálo, že jo. Nicméně, kdyby k tomu došlo a ti chlapi by byli někam odvedení, to už je jedno kam, nebo by prostě, tak kdo by za ně platil všechny ty hypotéky a ty dluhy? Je to v podstatě naplánovaný přesun majetku od chudých k bohatým. Nic jiného v tom není.
To je nedořešený toto, přesně. Proto něčemu takovému dneska už nemůže dojít. Dneska tu válku a ty následky té války, které oni potřebují, aby se staly, tak nahradili právě tím koronavirem.
Což je ale dobře.
Děkuji moc, já vás budu dál poslouchat, já jsem se připojil asi před 4 hodinkou, poslouchám vás a moc mě to zajímá. Tohle mi napadlo, tak jsem si říkal, že se vás zeptám, jako, co by se stalo, kdyby. Děkuju.
Dobře. Já ještě k tomu, než mi na to odpovíš, dodám, že jediný, když se tady baví o té Evropské unie a do toho vstupu a tak dál, tak jediný mladý Klaus jsem koukal ve sněmovně před dnes, že je třeba okamžitě vystoupit, ne z Evropské unie, to oni nemají, ale okamžitě jednostranně vypovědět tu Lisabonskou smlouvu, jo, kterou ten starý Klaus pod nátlakem kdysi podepsal. Jo, to vidí jako velice důležitý. Vystoupit jednostranně, Lisabonskou smlouvu.
Myslím, že ani nebude třeba, protože jako teď, když si počkáme, tak se to vyřeší samo.
No, kečby, nebo já nevím, no, uvidíme. Dobře.
Protože když si vlastně všimneš, Pavle, ještě k tomuhle tomu, co jsi teďka říkal, tak když se vlastně podíváš kolem, nebo když se podíváme všichni kolem sebe, tak vlastně ta koronavirová krize má ještě jeden vlastně velmi zajímavý důsledek, a sice, že jako o tom skoro nikdo nemluví, ale když se vlastně podíváme, tak v podstatě jako skončil Schengen v tichosti. Už najednou, vlastně najednou se uzavřely všude hranice a tisíce prostě celníků stojí na hranicích a prostě neprojde ani moucha, takže to vlastně ještě před pár měsíci říkali, že to je jako pilíř vlastně Evropské unie, tak prostě najednou není. A otázka je, jako já myslím, že nebudou moc spěchat s tím, jako že se to nebude vracet do původní podoby. A to je jenom taková poznámka. Já bych jenom dodal to, co říká pan Slávek k tomu, že to byl velmi, velmi trefný postřeh, protože jako tady hodně lidí pořád se zabývá tím sledováním těch mrtvých a těch zpráv vlastně o tom viru, těch, jako, které jdou vlastně proti sobě a jako tam spousta balastu a spousta dezinformací, ale tohle je vlastně ta podstata toho, co se teď děje, a to je ta ekonomická část a jak to říkal, je to ta lepší varianta, je to vlastně menší zlo, než by byla ta válka, protože většinou, když se vlastně ta ekonomika dostane do určitého bodu, tak přijdou tanky.
Tak je třeba to řešit válkou, ano, přesně.
Srovnají to se zemí a ono to vlastně celý ty roky, vlastně ta alternativa taky se ničím jiným nezabývalo, tak to celou dobu vlastně vypadalo, že se k něčemu takovému schyluje a teď jako v podstatě můžeme být rádi, že
je to, že udělali toto, že přišlo toto.
Přesně, že přišlo tohleto, protože to je, řekněme, elegantní řešení, které bude mít vlastně stejný důsledek. Ono se to vlastně celý zastavilo.
Ano.
To prostě začne krachovat, ale zároveň vlastně musí nastat to oživení ekonomiky, ten očistný proces, kdy se to
vždycky
prostě
jde.
Vykrystalizuje. O to vždycky jde. A jsem rád, že už jako trošku taky jako se jim zjemnili ty způsoby. Takže prostě je to no, provedeno.
Já si myslím, že to není, jako že by se jim zjevnily způsoby, ale že to je proto, že oni mají prostě, ty globalisti mají teď všude ve světě ty majetky, že jo, tak by se zničil, no, tu válku tak by se zničili. A to je ten důsledek, proč to udělali tímto způsobem. Vlastně oni docílili úplně stejný efekt, jako kdyby byla válka, protože všechno bude zničený, respektive všechno zastavený, vyjde se znova. A o co jim vždycky jde? Začít půjčovat. Oni mají z čeho? Zadlužit státy maximálně. Po válce to byl ten plán Marshallů, že jo? Ten zadlužil kompletně celou západní Evropu. Východ se jim na to vykašlal. Trochu jim to pomohlo, samozřejmě bylo to lepší, protože mohli to mnohem více rozjet. No ale mělo to ten následek, že prostě je kompletně zadlužená, byla celá Evropa, když to ten východ nebyl zadlužený. Ano, takže to je velmi důležitý. A to se teď chystají udělat, ten Marshallův plán se chystají udělat vlastně na celý svět. Takže celý svět bude zadlužený, celý svět bude v jejich područí. Pokud jim na to přistoupíme, ale ty politici velice ochotně, a lidi ještě za to budou tleskat, jak jim pomáhají, protože veškerý ty výplaty, které teď se chystají dávat všem těm, zatím teda nedali nic, ale říkají, že všem těm, já nevím, osobiče a podobně, no tak to je na dluh, že samozřejmě, to je přesně domluvený, aby si to půjčili od těch globalistických bank, a to je ono, to je Marshallův plán číslo 2. Ano, na chvilku se to probere, ale ten hlavní důsledek je to, že se zadluží kompletně celý svět a budou nás mít kompletně v hrsti. Na to je třeba dát si pozor. Bohužel, lidi jim za to budou tleskat. Bohužel, nedá se zdat.
No tak ono už jako tam je jenom ještě jeden drobný rozdíl v tom, že jako tam hlavně jde o zadlužení lidí, ale to už jako to není, že se to stane, to už se stalo. Teď se jenom bude splácet.
Stalo se, že jsou zadluženy ty lidi, ale teď jde ještě o to, ty státy, jako třeba je Česká republika, která je zadlužená samozřejmě, ale v poměru má asi jenom, kolik říkali, asi 30% k HDP, že je jenom zadlužená, a to je super. To dostaneme ty úplně nejlepší podmínky, jaký můžeme mít na další půjčky. A to je ono, jo. Na to tady budou hrát a všichni budou tleskat. No ale ten úsledek bude katastrofální, že jo. Ty půjčky se omou, ale teď se budou muset splácet. A budou o to větší úroky, že jo. Problém jako bejk. Oldo, dlouho si dostal slovo. Myslím si, že tady nejsme daleko od pravdy, že? Když tady se o tom bavíme, že to je Marshallův plán číslo 2, nebo co myslíš ty?
No, já bych chtěl jenom z toho povídání akcentovat, nechci zdržovat.
Nezdržuji.
Já jsem poznámek víc, tak jenom takovou ilustraci. Když ti, Pavle, dám papírek a na něj napíšu dům, dám ti ho a řeknu, to je hodně cenná věc, tady je dům, vem si to a ty si za to koupíš dům. Dobře, ty si to vezmeš, půjdeš za někým jiným, kdo tomu věří, že to má hodnotu, dáš mu to a získáš dům. Ale ten papírek, který jsem ti dala, byl doteďka bezcenej. Já budu chtít, aby si mi nějakým způsobem zaplatil. Tomu se říká splátka. A ty mě za ten papírek postupně budeš splácet, já nevím, třeba 5 milionů korun. Teprve, když mi ho splatíš, nebo začínáš splácet, tak ten papírek získává skutečnou hodnotu. A to je tajemství okrádání celého světa, to je tajemství, jak se vykradou a zprivatizují celý státy a těm politikům našim to pořád nedochází. Takhle si můžete koupit obrovský latifundie, ať je to lesy, pole, dokonce i národní památky, pokud nebudou nějak chráněny v nějakém režimu extra. Prostě když se ten stát zadluží, dostane ty peníze od toho Fedu, respektive přes centrální banky, tak je musí nějakým způsobem splácet, protože on přistoupil na tu hru, kterou si zakodifikovali v těch mezinárodních smlouvách. A když to nebude splácet, tak investor řekne, nevadí, máte litium, nebo jasně, máte v pohraničí velký lesy, kde ještě zbylo hodně dřeva, tak to srovnáme tuhle s tím, nebo máte pracovní sílu, dáte nám ji k dispozici a tak dále. A tohle to je ta genialita toho mezinárodního podvodu.
Ano, ten dluhovej. Ten, já jenom, jestli můžu ještě, a budu se zase opakovat, ale je to třeba zdůraznit. Ty jsi říkal, že ten politik to nechápe. Já bych řekl, že to ten politik i snad musí pochopit. Tak blbej snad není. Ale zase je tu problém, já vím, že se směješ, doufám, že ne mě, ale...
Ne.
Když možná, že jsem takový naivní. Ale já si pořád myslím, že tu je ten problém toho, o čem se tady mluvil. Že to je ten problém té masy, protože ta masa bude tlačit toho politika. I kdyby to věděl ten politik, tak ta masa ho bude tlačit, protože ta to nevidí. Ta masa těch 95% lidí to absolutně nevidí, tadyhle to nebezpečí. A ono zatlačí toho politika a ten politik na to velmi rád přistoupí, protože ta masa ho za to zvolí. Tak a kdo za to může teda? Ten politik nebo ta neinformovaná masa? Co myslíš, Milane?
No, politik jenom plní poptávku.
No, přesně. Ale víš, co je problém? Právě, a to je ten problém. Politik plní poptávku, ale ta poptávka je kde? Na které straně? Na straně těch lidí, té masy, nebo na straně toho politika? Ono to je obou strany.
No, je to v obou straně. To je obou straně, ale řekl bych, že ten hlavní problém je v tom, že lidi chtějí být klamáni.
No, pokud jsou neinformovaní, tak chtějí být klamáni. Nechtějí být klamáni ti informovaní, že jo? Ty, který to dokážou prokouknout, ty nechtějí být klamáni. Ty naopak chtějí být ještě víc informováni, že jo? Když to ty, který nejsou, který to jenom konzumujou, no tak ty samozřejmě, ale bohužel těch je většina a ta většina volí vlastně, jo? To jsou ti voliči, který ty politici potřebují. To je začarovaný kruh.
Ale tam nejde volit, tam je jedno, koho zvolíš. Prostě ten
no samozřejmě, že to je jedno, ano. Protože ta masa volí, že jo? Ta masa prostě, jak říkám, ta bude, politici budou tleskat, masa bude tleskat, všichni budou spokojení a jsme tam, jo, a jenom díky tomu, že ta masa to neví ještě. To je ten problém. Nic víc asi k tomu se nechá říct, no. Ale ta masa to nemůže vědět do té doby, dokud prostě hlavní média, hlavní proud, to je to, co tady zkoumáme, že jo, nebude ty lidi informovat v tomto kontextu, ale bude pořád prostě jenom populisticky žvanit a bude populisticky bojovat prostě proti někomu, kdo se jim nelíbí. Je to vcelku velmi jednoduchý, no, ale já nevím, jestli to někdo někdy pochopí. Tak to, jak je to?
Určitě?
Ano, samozřejmě, Oldo.
Já myslím, že ta hranice mezi tím, jestli lidi chtějí být klamáni nebo nechtějí být klamáni, se jmenuje duchovní probuzení společnosti. Ve chvíli, kdy začnu vnímat, že se něco děje, začnu vidět souvislosti a začne se mi vytvářet a mozaika toho chrámového okna, tak vlastně přestávám být manipulovatelný a poznávám pravdu. A ta pravda toho člověka opravdu osvobodí od balastu těch lží. Na druhé straně zatím většina národa pořád ještě se trvává v té pozici, že chtějí být klamáni a neuvědomují si, že ta lež, která je pro ně velmi pohodlná, nemusí se o nic starat a tak dále, nakonec je konkrétně, nejen celý národ může zničit.
Teď budu trochu citlivý, jo? Úplně mi to tak teď přišlo na rozum. Bude to citlivý téma, budou to ty citlivý téma volby. A v kontextu právě, v tomto kontextu, ano, jak jsi teďko říkal, má smysl ty volby, když víme, že ty volby vlastně jaksi jsou v režii, nebo ne v režii, prostě rozhodne ta zmanipulovaná masa. Mají smysl ty volby v tu chvilku, v tom kontextu. Já vím, že se dostanu vynadáno, ale vážení posluchači, diváci, zkuste si to dát takhle do tohoto kontextu. Teď to tady Olda řekl. Ano, přesně. To přesně úplně přestává mít význam jakýkoliv volby, protože s tím se absolutně nic nemůže změnit. Základ je změnit svoje myšlení a pochopit to všechno. Pokud to takto pochopíte, pak prostě k tým volbám nejdete, protože si řeknete, je to nesmysl, kdy to nemá absolutně žádný význam. Co myslíš, Oldo? Říkám to správně?
No, samozřejmě ti rozumím, A v tomhle úhlu pohledu je hodně pravdy. A protože když budou chodit k volbám ovce, které se radují z toho, že jdou na porážku, tak asi se toho moc nezmění. A to ještě předpokládám, že ty volby jsou férový a nejsou cinknutý. Takže jsem zase optimista.
I kdyby byly cinknutý, i kdyby nebyly, je to jedno.
V tomhle smyslu máš pravdu, no, ale no. Není to pro nás dostatečné řešení říct, to nemá smysl, nebudu tam chodit, protože to je přesně to, k čemu nás chtějí
zahnutit. Ano.
No. Když nebudeme chodit volbám, tak se budou zvolit volní tří a budou tam zase.
Já vím. To bylo jedno špatně pochopeno, Oldo. Já jsem říkal, jestli ty volby mají smysl. Ano, ne, jestli se má chodit nebo nemá. Jestli volby jako takový mají smysl právě v tom kontextu, jak jsi o tom mluvil. Ano?
No, samozřejmě, kromě voleb máme ještě dvě možnosti. Jednak to je převrat, ať už je to sametová revoluce, nebo nedej bože nějak něco násilného. Já pořád doufám, že k tomuhle nedojde, že to osvícení toho národního vědomí bude rychlejší a půjde to samo. A ta další, třetí možnost je pochopit, jak fungují ty zákony, já nevím, jak to formulovat nad hmotou, kterými se léčí nejen člověk, ale i ta společnost. Tady je několik úrovní existence té společnosti, stejně jako v případě pacienta fyzického. A když tohleto ta společnost pochopí, tak si myslím, že dojde k velkým a rychlým změnám.
Ano, přesně tak. A automaticky, bez jakéhokoliv násilí, bez čehokoliv. Máme tu další telefon, takže Petře, si vysílání, prosím.
Petr Luf u telefonu, zdravím všechny. Já bych chtěl jenom krátce reagovat, co tam pan Oldřich řekl před chvilkou o konzumu. Ano, pokud převládne touha po duševním konzumu nad touhou po materiálním konzumu, tak máme šanci jako společnost, že bychom mohli se z tohohle z toho vymanit. Protože příklad, já nevím, kolik je to let, kdy byly poslední volby v Německu, kde paní Merkelová opět vyhrála a lidi na to reagovali leckerý. Jak je to možný, že to už bylo v době, kdy se tam valili ty chlapci imigrantský, tak se divili tomu, jak je to možný, že ta ženská to zase vyhrála, no protože jim nabídla velký konzum pořád ještě.
To je pořád dokola, ano.
A ten to rozhodne. Ty masy, jak furt říkáš masy, ano masy, ty, když se jim dá konzum, no tak všeho druhu samozřejmě, no tak zvolí.
Přesně,
toho,
přesně.
Kdo jim ten konzum dá.
Přesně.
A jestliže lidi furt budou chtít mít materiální konzum, furt konzum a tak dále, a nebudou se obracet na touhu po duševním a po věděním a tak dále, aby byli vědomí, no tak to nikam nemůže se změnit. To je jednoznačné. A zatím, jak to vidím, bohužel, tak většina lidí furt si myslí, že budou mít ten konzum. No tak tady jsou výsledky. A jinak ještě o tom koronaviru.
Moment. Milane, prosím, ty tam neskutečně bušíš do toho počítače, jsou rány jako vázen. Jo, tak povídej.
Po celém tom průběhu, jak se to vyvíjí, ten koronavirus hroznej, to divadlo, ten humbuk, tak mi napadá taková jednoduchá otázka. Proč teda je jasně ověřený, k jaký skupiny to nejvíc postihuje a který úplně fatálně nejvíc. Tak to jsou samozřejmě starý lidi a lidi s různýma chorobama civilizačníma, dejme tomu. Tak proč to neudělá tak, že tyto lidi, kterých je míň daleko než těch v mladých a ve středním věku, který mají buď žádný průběh, nebo slabý, nebo středně silný. A není to ten průbuch jako vylečit se z chřipky, tak proč se nesoustředit na ty lidi, kteří jsou teda ohroženi, ty nějak izolovat, dejme tomu, chránit je, a ty, kteří to tolik nepostihuje, aspoň je to nepostihuje radikálně, tak je tak neomezovat. A šlo by to, děti i v různých zemích to tak praktikujou, sice se tady říká, jaký to tam má potom hrozný následky. Všechno je to manipulace s číslama, ale z logického uvažování, pokud tento virus, a nejenom on, jiný virusy, nepostihují širší větší počet těch obyvatel mladších a středního věku, tak proč ty teda tolik neomezovat, samozřejmě při dodržování základních ochranných prostředků a hygieny a tak dále, ale ne tak radikálně prostě zamezit, aby chodili do práce a tak dále a tak dále. A nesoustředí tu ochranu vyproloženě na ty lidi, kteří jsou ohrožen. A to se neděje. Tady se to šmahem všechno pro všechny se zasekne a tím to končí. Tím pádem to má ale nedozírný a bude mít nedozírný následky na ekonomiku, reál, od toho se uvidící k věci.
Ale někde ve světě to takto dělají, myslím, že...
No dělají, takže je vidět, že to tak... A ještě poslední, co jsem se dneska všiml, když jsem zase šel za svou ženou do pokoje, kde ona křiví na televizi, tam takový...
Já myslel do ložnice,
Já mám svoji ložnici, tam já nepotřebuji do její ložnice chodit.
Ať se přijde sama za tebou, že?
No, třeba, no, tak to se můžu zamknout, já mám nový vyměněný fabku.
Dobře.
Ale takhle ještě, co jsem chtěl, teďko jsem úplně ztratil nit, to, co jsem chtěl nakonec. No, to jedno. Jo, jak jsem v té televizi, co jsem viděl, tam nějaká ruka takhle maluje takový, jako... Dezinformace o koronaviru nebo něco takového. A tam mimo jiné, že proti koronaviru není kouření, nejsou vitamíny, není česnek,
no,
a to mi ranilo.
Alkohol není.
Alkohol, taky. Nic takového, jak oni to ví přesně,
přitom...
co proti tomu není, ale pozor, co to znamená, to připravuje půdu, protože nejlepší bude vakcinace.
Ano, samozřejmě, ano.
Jediný... Už se bude vědět předtím, že tuto všechno nefungovalo, no tak jsem musel přijít na vakcinaci.
Ano.
No to je to tak do očí bíjící, už dopředu připravený scénář, že to je, kdo to nevidí, no tak je mi ho líto teda.
No, teď zase zjistili ve Švédsku, že podávali nějaký ty... něco chloro, já nevím.
No.
A že to vůbec nefunguje, že to má šílený vedlejší účinky.
No, jo,
takže tak je všechno.
Ale... Jedině fakt vakcinace bude fungovat.
No, takže to je přesně ono. Já si myslím, že to je MMS, jo, tohle, co oni tady říkají pořád.
To je možný, jo.
Akorát,
MMS, no.
Akorát, že to funguje a proto to musí takto nějak znemožnit.
No, aby už lidi... dopředu tak. Říct, že to nefunguje a lidi samozřejmě plno lidí zase, protože to řekli v televizi, no tak to bude asi pravda.
Mm-hmm, přesně tak. Jak jsem tam měl ten obrázek, že jo, proč chodíš krsty hovna s prominutím? No říkali to v televizi, no. Že máme...
Já už s obrázkama nehraju, protože mě nejde televize.
Jo, takhle.
Absolutně, mě smázli přes seznam, nic nefunguje, mm-hmm. Nedostanu se, tak jedu přes Google,
no.
Ale s tím televize mi nejde.
To je divný.
No, nevím, no. Já musím se nějak se domluvit s nějakým ajťákem, aby mi v tom vyjel.
Ano, dobře,
tak
Petře.
Jo, takže končím a budu ještě poslouchat. Mějte
děkuju,
se krásně.
Děkuju, tak kdo je na řadě teď? Myslím, že Milan nebo Olda, teď ani nevím. Milan, tak smaňte tam tebe, tak prosím.
Já bych jenom krátce. Samozřejmě Petr Luft jako dobře cíl, dobře se ptal, proč se nezacílí tam a proč se to neudělá tak. To by ale samozřejmě platilo v případě, pokud by šlo o, jako řekněme, pokud by byl vlastně primární důvod, proč se to děje, vlastně ten samotný virus.
Mm-hmm.
Ale jako to má spíš ekonomické vlastně konotace, takže jako tam samozřejmě ten důvod nebo ta odpověď, proč se to děje tak, jak se to děje, se skrývá právě jakoby v tom, co je zatím. A tady bylo prostě fakt celou tu dobu velmi zajímavé sledovat, jak vlastně je to celkem snadné řídit lidi. To mě na tom jako zaujalo, jo? Že člověk by si třeba, kdybych si typoval, jestli to takhle projde, neprojde, tak bych třeba byl větší optimista, ale teď mě jakoby překvapilo, jak to prostě bylo jednoduché. Stačilo říct, zůstaňte doma, tak jsme zůstali doma a je vyřešeno.
A je vyřešeno, nic se neděje, všechno v pořádku. Za normálních okolností by to bylo naprosto nemožné, nepřipadalo v úvahu. Najednou
ale ono je to, ale ono je to dobře, ale ono je to takhle dobře.
Já vím, že to je dobře. Ano, mnoho se ukázalo.
Kdyby ty lidi takhle vlastně nebyli nastavený a takhle nepřemýšleli, tak by to bylo, řekněme, tak by bylo nutné asi sáhnout jako k drsnějším prostředkům.
A tak,
takže když řeknou, jako všechno zlé je pro něco dobré.
Když řeknou, buďte doma, nemusíte chodit do práce, vám to proplatíme, tak potom skočí úplně perfektně každý, že?
Říct to můžu, ale problém je, že to neproplatí.
No, dobře, tak uvidíme. Tak, máme tu další posluchačku na telefonu, hezký večer, prosím.
Dobrý večer, tady je posluchačka Lenka. Já jsem chtěla moc poděkovat panu Vidlákovi za skvělé články a moc jsem chtěla poděkovat i panu Lukášovi za to, jak mluvil o tom duchovním probuzení. A chtěla jsem se zeptat na jednu věc. Já vlastně začínám ty věci chápat, začínám jim rozumět, ale vlastně moje okolí to vůbec nepřijímá.
Kašlete na ně. Základ, ne. Kašlete na ně.
Ne, to není pravda.
Jo.
Nekašlete na ně.
Paní
Lenko, nekašlete na ně, ale...
Uděláte si zle.
Buďte diplomatka, dělejte to jako já, řiďte se heslem... Odkejvejte to, co říkají a říkajte se heslem, ty máš pravdu, já mám klid.
Ano, no, čili teď jinými slovy kašlete na ně. Že? Protože...
To jo, ale jako udělat to jako elegantně.
Jasně, tak já jsem to řekl trochu jiné. Ono totiž, jakmile začnete je poučovat, tak si uděláte mnohem větší zle, než když necháte být. Vysvětlovat má smysl pouze lidem, kteří sami přijdou a řeknou, hele, člověče, mně se to nějak nelíbí. Jak to je, ty se o to zajímáš? Jak to je? No, až tle tu chvíli, ale opatrně, hodně opatrně, protože jak to na ně hrknete velký kalibr, je problém. Zase, to je blbost. Jo? Takže fakt opatrně, dejte si bacha na to. Byl takový přísloví, dřív jsem chtěl změnit svět a nedařilo se mi to, nebo tak nějak to bylo, dnes změním sebe a daří se mi měnit svět, jo. Takže, nebo tak nějak to bylo. Prostě, když budu měnit sebe, měním svět. Ale obráceně, chtít změnit svět bez toho, abych změnil sebe, nejde. Nejde prostě, ano, to je nesmysl.
Jo? Ano.
Tak asi tak, no. Paní Lenko, děkuju.
Tak to poznávám.
Ano.
A paní Lenko, ještě jedna věc. Ano. Já vím, že vy stejně poznáte jakoby postupem času, protože já jsem dělal stejnou chybu, nebo ne chybu, ale prostě na začátku, když jsem byl nadšený, když jsem něco jako objevil, tak jsem měl tu tendenci, Pavle, prosím tě, tak jsem měl tu tendenci jakoby to řekněme značeně sdělovat, ale nějak jsem si jako zapomněl všímat toho, že to nikdo nechce slyšet. Takže postupně jsem jakoby, řekněme tu energii šetřil a získal jsem nějaký trošku lepší odhad, ne vždy 100% se to povede, a ten lepší odhad pro to vlastně, kdy má cenu s kým o tom jakoby mluvit, na to vždycky naťuknu, a když vidím, že to nikam nevede, tak souhlasím s tím, co říká, a jdu od toho.
Přesně tak. Ano, je to tak, právě se chci říci, toto je základní chyba každýho, kdo se tak trochu probudí a ty zjistí, ježišmarja, já to musím všem hned říct, ztratí přátelé, prostě udělá si zle, je to velký, velký problém, protože on se vyčlení z té společnosti, z té masy, jo, okamžitě, a ona ho odvrhne a jde pryč, zůstane sám. Je to fakt problém, než si najde nové přátele. Ano.
Ale pozor, on se dá vidět pozor, s těmi staršíma, jenom prostě se hodně musíme bavit o politice.
No, jasně, ale vlastně člověk má snahu to tak nějak pořád řešit. Ale teď je doba, kdy ty lidi se probouzí mnohem víc, ano, a právě proto vzniká tento problém. Možná nevím, jak dalece vy jste probuzená, jak dlouho to začínáte chápat, anebo jestli jste taky v této době až teprv na to přišla.
No ne, tak je to už delší dobu. Asi tím hlavním impulzem byly 4 dohody a pak to najednou prostě, to jako když dostanete, já nevím, jak to přirovnat. Dobře o tom mluvil David Icke, já to mám jako ano. On prostě. Taky najednou se to prostě stalo, najednou čtete mezi řádky, najednou všemu rozumíte a jste z toho takovej, nevíte, co s tím.
Nevíte, co s tím, no, přesně tak. No, prosím. Tak dáme ještě slovo Oldovi, on už je hodně hodin a my jsme se skoro ani nedostali, Oldo, k tomu tvýmu. Děkujeme, paní, za zavolání.
Tak moc děkuju, nashledanou.
Nashledanou. Koukám, že mi tady nějak vypadla televize se neběží, to je teda zvláštní, nevím proč, ale tak a teďko vypadlo úplně všechno, včetně Skypeu. Jakoby mě vypadl úplně internet. A to se stalo přesně. Teď mi vypadl internet. Já vezmu tady někoho do vysílání. Halo, halo, halo. Já vás beru, ale mě tady prostě vypadl internet. Takže nejdeme ven vůbec. Je to možné? Halo? Nejdeme. To je Petra? Nebo kdo to je? Petruška. No normálně mi tady vypadl úplně internet, hele. Úplně přerušený internet. Odstranit potíže. Úplně mi tady mám připojení, mám tady, úplně se mi to odpojilo od toho. No, nevím, kdo to je. Počkej, připojení k místní síti. Hele, teď to naskočilo, teď už to naskočilo. Výborně. Halo, 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 halo.
Halo,
mě to tady
zamrzlo.
No, protože ano, už to začalo vysílat znova. Mě tady totiž vypadl internet úplně. Jo, takže Olda,
jsme zase řekli.
No, nevím.
Jsem nic tak strašného neřekl.
Nevím. Oldo, si tam ty nejsi, vy taky ještě, Oldo, tak já. Počkej, ne, Oldo, vy říkám. Takže já musím zavolat ještě Oldovi. Oldo, jsi tam?
No, už jsem tady.
Ano.
Co pak se stalo?
No, mě vypadl internet prostě. Mě se úplně zrušilo propojení, koukám, že mi to tady úplně vypadlo a už to naběhlo, takže na chvilku. Takže nic se neděje, na záznamu to všechno bude, ale vlastně nic se tam nedělo. Akorát zavolala Petruška. Petruško, prosím, jsi teď rovnou ve vysílání, tak se snaž to nějak uhladit trošičku. Ano, prosím.
Já to zkrátím. Já vás zdravím, pánové, Petra Zlatá. Já mám dvě takové jenom hesla. Čipy a vakcinace. Kdy, jak a proč.
Se to stane. Dobře, já děkujeme.
Já jsem krátká.
Děkujeme. Ne, ty jsi krátká, ty jsi zlatá. Ahoj. Čau.
Ahoj.
Maska.
Tak, prosím.
Olda.
Já nevím, kdo chce.
Olda a já furt začínám, tak abychom nechal prostor.
To je naprosto zásadní otázka ve smyslu toho, abychom pochopili, proč celá tahle ta zaškařice celosvětová vlastně vznikla. On už to říkal ten pán, co se hlásil předtím, že skutečně tohle všechno směřuje, kromě samozřejmě zisků, které budou mít jako vždycky banky a další, k tomu, aby se nařídilo očkování. Už to dokonce, myslím, Holanďani udělali a ve chvíli, kdy ze zákona bude nařízen očkování, tak co se stane? Buď budu mít možnost buď se chovat loajálně, nechat se očkovat a riskovat s téměř 100% jistotou, že se mi do těla dostanou látky, které vyvolají buď tu samou nemoc, nebo ještě horší. A nedej bože, že se mi do těla dostanou mikročipy, a nebo se očkovat nedám. V tu chvíli mě bude stát nějakým způsobem sankcionizovat. Ze začátku to nebude třeba něco tvrdýho, ale postupně, jak se budou rozvíjet ty informační technologie a sítě, to můžeme dostat do situace, kterou mají v Číně, že vlastně člověk má nějaký sociální kredit a když se chová správně, tak mu narůstají body, když ne, tak mu body sbírají a on pak třeba nemůže cestovat, nemůže jít do letadla a takovýhle věci.
Tak to jsme vajzlu.
Tohleto mám skutečně obavy, že k tomuto může nebo ti, co jsou v pozadí, chtějí dovést. Ale na druhé straně věřím, že se tohleto nestane. Protože oni už opravdu pracují s poslední municí, kterou mají, a to je ten strach. A já jsem právě o tom strachu a obavách, jak fungují, jak to působí, taky napsal několik těch článečků, takže se k tomu a mluvili jsme trochu o tom, nebudu teďko věnovat. Ale dostávám se ještě k tomu, co tady paní říkala, že nemůže přesvědčit lidi kolem sebe. Já jsem na tom úplně stejně.
Každý.
A ono to není totiž jednoduchý. Ve chvíli, kdy jim dávám nějakou informaci, tak oni si ji vezmou nebo si zaťukují na tělo, že ty jsi konspirátor. Mimochodem ta včerejší konspirace stále častěji se projevuje jako zítřejší realita. Mm-hmm. Všichni vynálezci téměř, že byli nazýváni blázny a já nevím, byli zpochybňováni. No ale zpátky k tomuhle. Čili pracujete ve chvíli, kdy jim chcete dát jenom informaci, tak to je jedna věc. Ve chvíli, kdy je chci přesvědčit, tak se musím, nebo snažím se vlastně nevědomně pronikat do hlubších vrstev. Musím překonat bariéru nejen informační, ale i emocionální a hlavně duchovní. Čili vlastně to je základ jejich vidění světa, toho, co se děje, co má smysl, co ne, proč jsme tady, jaký je poslání člověka a tak dál. A ve chvíli, kdy ten základ tam není, nebo je postavený, a není to vina toho člověka, je to vina školství, médií, postavený na úplně jiných hodnotách, tak se on samozřejmě nemůže přijmout. A pak musí přijít dvě věci. Buď to takový informace, který potvrdí to, co jsme říkali, nebo ještě převratnější. A já jsem přesvědčený, že v tomhle roce praskne tolik informací, že se to vůbec neumíme přesvědčit, představit, jak vážné věci to budou. Čili buď to dostane takovéhle informace, anebo přijdou události, které s ním zaklepou tolik, že si řekne pro Boha, co se to děje, tohle není možné, a vzpomene si třeba na tyhle ty slova. A ty události jsou bohužel vždycky nepříjemné. No. Čili to je takový to léčení životem. No.
Než dám telefon ještě slovo Čestmírovi. Tady přišla taková nová zpráva na Novinkách. Poslouchejte. Policie vyšetřuje středeční náhlé úmrtí muže v Budějovicích. Jo. Policisté nejdřív dostali oznámení, že muž ničí majetek. Jako prvně na místě zasahovali strážníci. Muž náhle skolaboval. Ano, příčina smrti měla stanovit soudní pitva, to je jedno. Takže oni zasáhnou strážníci a muž náhle skolabuje. No, já nevím, no, co myslíte, pánové, nepovedlo se jim tam něco jako těm strážníkům, jako něco na něj, třeba nějaký taser, nebo jak se to jmenuje, nebo nějaký něco do očí, nebo co já vím, a on to nepřežil, jo, nemyslíte si to náhodou, protože to je takový dost zvláštní, náhle po zásahu po strážníků muž skolaboval a zemřel vlastně teda, zemřel prostě, no.
Jestli měl kardio problémy,
a oni mu šoupli, no.
Tak se to stát může, samozřejmě no, je ve stresu a ten adrenalin tam vyletí. Na druhé straně je otázka, co to vyvolalo.
Přesně tak. Mně to připadá podivný, protože to je jako, když jsou ty sebevraždy všelijaký, náhle se někdo za sebe vraždil a no nic. Máme tu Čestmíra ještě ve vysílání, takže Čestmír nakonec, prosím.
Dobře. Takže děkuju, zdravím pana Milana, zdravím Oldřicha, tebe taky, Pavle. Vy jste tam mluvili o volbách, ano, ale volby je paskvil, ale a volby jsou zmetek, protože nám byly vnuceny jeho volebními lístky z kandidáty stran a ne z jeho vybraní kandidáty občany. Jo, takže ty volby mi zkrátka je to paskvil, jo, protože to zešlo volebními lístkami, které nám byly vnuceny. A teď bych se ještě divil, proč třeba jako ministerstvo nedělá teda už spory, jo, že nepřivolá teda všechny vojáky, kteří jsou na misích, jo, protože si vemte, kolik toho je, jo, to by se měli taky vrátit, protože jsou placeni z našich daní a někteří vojáci teda mají plat tady i tam a navíc mají ještě 3,5 tisíce toho nebezpečenstva, jo, to berou na každý den. Takže tady by se ušetřilo peněz a tak dále. Plus, teď už nepotřebujeme přece vrtulníky, že jo, nepotřebujeme pandury, jo, a to je peněz, co? A zase to jde jenom z nás, ty občani by si to měli uvědomit, jo. Jo, a protože, jak to tam správně říkali, všichni také budeme někoho volit a oni si udělají mandáty a takhle nám rozhazujou peníze. Plus teda voda, že jo, plus tadyhle ty, jo, jak se říká, markety a tak dále. Takže to je peněz, to je hrozný. Já nevím, to asi vlídno, nebo já nevím, jak to dát. Jo, musíme něco vymyslet a já to příště se můžu dřív, protože nad všechny, nad vším přemýšlím. Já nechám teda už to a příště se můžu dřív, protože mám lepší nápady a teď by to už není na to čas dobrý. Takže jo, zatím hele, aby jsme zase nejeli až do 2 hodin.
ne,
takže chlapi, dobrý, zatím naschle, držte se.
Ahoj.
Tak jo, takže pánové, jestli chcete se ještě vyjádřit, nebo jestli ještě máte něco na srdíčku.
Já bych ještě k tím, co říkala paní, jsem zapomněl jméno, ale paní, která volala kvůli těm čipům a těmhletěm věcem, tomu velkému bratrovi, tak teď samozřejmě vlastně, když lidi reagují tak, jak reagují, tak je velmi vlastně dobrá příležitost pro to, protože já jsem třeba žasl, jak je na seznamu, jak jsou ty mapy. Takže se vlastně tam tolik lidí přihlásilo dobrovolně, aby vlastně byli špehovaní, jestli se nahoru nepotkají s někým, kdo má tu virózu. A takže vlastně ono to není, že jako nám to budou jako nutit, my to budeme ještě sami dobrovolně sami chtít. Samozřejmě. Takže jako to je pak, říkám, to se pak řídí jedna báseň. Jako jo.
To je ta neinformovaná masa, jak říkám. Jo? Ta masa prostě se to tak
jako navede. Ona informovaná je, akorát to jako ono to tak vyhovuje. Ono to ignoruje. Ale je to to stejné, jako když třeba se teď podporuje, vlastně podporují ty platby třeba přes mobil, tak oni vám tam ještě šoupnou nějaký bonus, když tím začnete platit. Teď je to strašně jako jednoduchý. Akorát, že vlastně pak je člověk sledovaný úplně na každém kroku, tak to už těm lidem vlastně nedochází ty důsledky. Oni chtějí to pohodlí a bohužel jakoby ignorují to, co z toho potom
vyplývá. To nedomyslí, to prostě nedomyslí. Ty lidi většinou jsou tak, jak bych to řekl, přeučený, nebo jak to nazvat, že nejsou schopní dávat věci si už do souvislosti. To je to, jak jsem říkal na začátku. Lidé se naučili prostě nevnímat věci v souvislostech. Berou jako absolutní pravdu všechno, co se jim řekne a nedávají si to někdy do souvislosti. A to je ono. No, pak
ale je to prostě, to nejde, že by toho nebyli schopni, ale nejsou. Vlastně, jak jsem to říkal, svět chce být klamán a tak klamán je a pak se ještě prostě zatleskáme, zaradujeme se, že jsme toho smrtícího zabijáka přežili a ono nějak bude. No ono nějak bude, ale jako nebude to úplně jednoduchý.
Oldo, poslední slovo.
No jenom jedna poznámka k pánovi, který teď volal naposled. Do určité míry by se mohla zmírnit ta zrůdnost toho volebního systému tím, že by se umožnilo, aby každý mohl každé straně dát 3 nebo 5 negativních nebo vylučujících hlasů. Tím by se předešlo do toho, aby ti největší parchanti, kteří jsou tam snad od narození v tom parlamentu, tak aby jsme se jich zbavili, aspoň většiny z nich. K té armádě to má taky naprostou pravdu. Prostě armáda naše, která je určená k obraně vlasti, tak řádí někde ve světě, kde bojuje za nerostní bohatství a zájmy úplně cizích zemí a to jako ztrácí smysl. Ty nákupy samozřejmě, to jsou úlitby. Zapomněl ještě jmenovat, že bychom potřebovali taky teď naléhavě ponorky, takže bych doporučoval, aby si to dali do rozpočtu. No a jinak na závěr jednu jedinou větu. Všechno to souvisí s osvícením té společnosti. Takže já jako sleduju s velkou radostí, že skutečně se nad tu hladinou toho mafiánského konzumismu začínají vynořovat další a další léčitelé společnosti a mám z toho velkou radost, i když na první pohled se zdá, že ta společnost pořád zůstává stejná. Já myslím, že ne. Koronavirus a události, které nás v tomhle roce čekají, nám velmi v tomhle pomohou. A když touto cestou nepůjdeme, tak to špatně skončí.
A jinými slovy doplnil bych Oldu, koronavirus nás každopádně vyléčí. Otázka je z čeho. A jestli ještě teda můžu jenom takhle na odlehčení vlastně ještě tu poslední větu. Jak jsme tady probírali některé témata teď i minulý před těmi 14 dny, tak jenom bych jako řekl, a myslím, že ti bystřejší to pochopí, dneska vyšla dubnová jakoby šifra, takže tam všechny ty věci, o kterých jsem kdy mluvil, tak tam jsou tak jakoby přehledně taky, řekněme, seřazený.
Já už jsem jí dostal do schránky dneska, čověče. Představ si to? Tak to byla rychlost docela. Jinak tady ještě jsme se vůbec nevěnovali liště České televizi, tak jsou tam docela zajímavý, tentokrát zprávy, mohli jsme se tomu víc věnovat, já jsem se toho ani nevšimnul. Ten ruský ministr zahraničí, ten Šojgu, já nevím, co to je, tak ten právě požaduje, aby byl potrestán právě za toho Koněva, ten, já nevím, který to tam je, ten šašek v tom...
Kolář.
Ten kolář, nebo jak se jmenoval, no. Někde to tam teďko bude, ještě za chviličku, počkáme si na to přesný o tom 25 tisícovým příspěvku, teprve se rozhodne, ano, to je pravda. za porušení vládních nařízení, moc pokutovat přes stovky, to je další věc. Omezila sněmovna, omezila maximální výši spotřebitelských úvěrů. No, vida, přes Velikonoce se nebude zpřísňovat bezpečnostní opatření. Tak to jsou docela zajímavé záležitosti, které jsme se mohli víc věnovat, to je pravda, protože ten pořad je na to. Nakazilo se už 1,5 miliardy lidí.
Cože?
Se nakazilo celkem. Milionů, já jsem to spletl s miliardou. Ano, takže 1,5 miliardy.
To přijde příští týden.
Ano. Tak a teď já čekám pořád na tu zprávu o tom Šojgu, dovolte, jestli to navrhla prodloužit Evropská komise do 15. května hranice, takže to je ten konec toho Schengenu. Sanders vzdal boj o nominaci demokratů na prezidenta USA. Šojgu požádal o trestní stíhání lidí, kteří odstranili sochu Koněva. Ano, takže Šojgu přímo požádal o trestní stíhání. Tak když to neudělají čestí politici, tak hold to udělal Šojgu. A to je minister zahraničí, nebo kdo to je ten Šojgu? Nebo
Obrany.
No, tak věda. Takže tady to máme úplně jasně a teď se zvědav, jak na to budou hoši reagovat. Takže pánové, děkuju moc za dnešní pořad. Doufám, že Milane mi nebudeš ráno volat, já předpokládám, že ne. Kvůli tomu, abych to odstranil. Takže doufejme, že to proběhne všechno v pořádku, ani mě nikdo nebude volat, že to tam nesmí být, protože já si myslím, že jsme mluvili celkem rozumně, logicky a v pořádku. Dalo by se říct skoro až korektně. Ale budiš. Mějte se hezky, pánové. Hezký dobrý večer, dobrou noc. Naschledanou.
Taky. Dobrou noc.
Dobrou.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.